Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan kelak pada hari kiamat. Seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah tidak pernah menyandarkan kesuksesan dia kepada dirinya. Tidak pernah menyandarkan kebaikan dia kepada dirinya sendiri, tapi hanya kepada Allah. Maka insyaAllah hidup seorang hamba yang senantiasa bertahmid kepada Allah dalam semua kondisi akan penuh dengan kebahagiaan walaupun badai datang menimpa dia. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan penuh kasih sayang beliau mengajarkan ilmu kepada kita. Bahkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah iqra, baca. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua bacaan yang menurunkan keridhaan Allah. Jadi bacaan kita itu pakai bismillah. Kalau ada buku-buku yang tanpa bismillah dibaca, enggak usah dibaca. Karena Allah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di antara yang menyebabkan hidup kita itu hampa, jemaah, karena kita banyak baca berita yang kita enggak ada perlunya sama berita tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang atau membenci qila wa qal, katanya. Berita ini katanya. Oh, katanya terjadi ini itu. Tapi ada sesuatu yang memang benar-benar kita perlukan, maka kita baca. Tapi kalau ada perkara-perkara yang ternyata hanya menghabiskan waktu kita, seharusnya kita buka Al-Qur'anul Karim. Karena itulah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Facebook tidak akan memberikan syafaat. Twitter enggak akan memberikan syafaat. Yang lainnya juga enggak akan memberikan syafaat, tapi kelak pada hari kiamat Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga Nabi, buat istri-istri Nabi, buat putra-putri Nabi, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, ibu-ibu yang ada di Oman ini, yang meninggalkan negerinya untuk mengadu nasib di tempat ini, yang meninggalkan Indonesia jauh sampai anak-anaknya gak bisa bahasa Indonesia. Anak tadi di atas ngomong gak tahu sama anaknya siapa. Anak ajak ngomong bahasa Indonesia, kok kacau semua anak-anak ini. Kalau hidup di Inggris pantas bahasa Inggris, hidup di Oman Arab gak bisa, Indonesia gak bisa. Wallahu alam, apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin beda visi dan misi. Seharusnya di Arab ini paling tidak anak-anak pulang bisa bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Arab Indonesia. Bahasa Inggris enggak apa-apa, silakan. Tapi jangan sampai akhirnya Arab tidak, Indonesia tidak, bahasa Inggrisnya. Allahu akbar. Kita akan belajar dari empat bidadari. Di dunia ini, sekarang ini, wanita yang paling banyak followernya siapa? Siapa jemaah? Wanita yang paling banyak followernya di dunia ini, di IG, di Instagram. Siapa? Selena Gomez. Nah, baru tahu. Itu artis luar negeri. Artis Indonesia. Siapa yang banyak? Ayu Ting Ting. Masya Allah. Betul. Iya. Ayu Ting Ting ada lagi. Katanya Syahrini udah turun. Udah kalah sama. Subhanallah jemaah. Ternyata yang menjadi fans umat Islam di Indonesia. Karena 21 followernya Ayu Ting Ting. Kita tahu jumlah penduduk Indonesia mayoritas Muslim. Ana yakin yang menjadi followernya juga Muslim. Kenapa kok ternyata yang diikutin itu bukan yang ahli ibadah? Bukan yang kalau melihat mengingatkan kepada Allah Jalla Jalalu. Karena ada hamba-hamba Allah yang dicintain Allah. Kita ngelihat aja ingat sama Allah. Dia belum ngomong. Dia jalan ngelihat wajahnya langsung. Dzukirallah kata Nabi SAW. Tapi ternyata yang diikutin yang mengingatkan kepada dunia. Yang membuat lupa kepada zikrullah tabaraka ta'ala. Bahkan mengajarkan atau mengajak orang-orang. Ya untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai Allah Jalla Jalaluh. Tapi itulah manusia jamaah. Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi. Dipagari. Dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa kita. Jadi orang masuk surga itu berat, gak mudah. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Kita kan lihat nih empat bidadari ini bagaimana mereka bisa jadi bidadari surga. Apa perjuangan mereka? Wallahi jamaah, berapa banyak orang yang terkenal di dunia, di bumi ini, tapi gak pernah dikenal sama malaikat-malaikat Allah di atas. Karena amal solehnya gak pernah diangkat ke atas. Empat bidadari ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Imam Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aisyah bercerita kepada Fatimah. Ini ibu tiri bercerita kepada anak suaminya. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita kepada Fatimah, putrinya Khadijah. Apa kata Aisyah? Ala ubashiruki. Fatimah, engkau mau enggak aku kasih kabar gembira? Anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar ayahmu bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Yang termulia dari wanita-wanita surga ada empat. Kalau di dunia ini ada beberapa lembaga yang senantiasa mengeluarkan apa ya, wanita terberani, wanita terseksi, wanita tercantik, wanita terkaya, wanita-wanita-wanita. Bahkan ada Miss Universe, kemudian ada macam-macam lah. Itu dibikin di dunia ini. Dan kita tahu bumi ini akan hancur. Perempuan itu akan hilang dan tidak dikenang kembali. Tapi empat orang ini, nisa ahli jannah di surga Allah SWT. Yang kekal dan abadi di dalamnya. Yang pertama, Maryam binti Imran. Yang kedua, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Asiyah binti Muzahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, silakan Ibu. Ini masih banyak yang kosong ini. Taib, ana mau kasih pertanyaan ini. Pertanyaannya, empat orang ini punya hubungan dengan Nabi. Apa hubungan empat orang ini dengan Nabi? Silakan yang mau jawab. Empat orang ini memiliki hubungan dengan para Nabi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tapi dengan Nabi-Nabi. Silakan, siapa yang menjelaskan hubungan empat orang ini dengan Nabi? Silakan yang mau jawab kasih mic-nya, angkat tangan yang mau jawab. Tafadhol ibu-ibu. Nah, pertanyaannya tidak susah insyaallah. Iya, silakan mic-nya dikasih. Nah, Khadijah istri Nabi, siap. Maaf, Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asiyah, bukan Aisyah. Asiyah binti Muzahim. Bukan Aisyah yang istri Nabi. Nah, tinggal dua ini. Ya, karena jawabannya dua, kita kasih hadiah yang kecil. Nah, tinggal dua lagi. Nah, silakan. Maryam ibunda Nabi. Nabi Isa alaihissalam. Taib. Asiyah binti Muzahim. Pertanyaannya hubungannya dengan Nabi. Aywa, ibu asuhnya berarti satu-satu hadiahnya. Fadal. Ibu asuhnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua empat orang ini ada hubungan dengan Nabi. Subhanallah ya. Tadi yang disebutkan Khadijah istri Nabi, Fatimah putri Nabi, Maryam ibunda Nabi Isa, Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun, ibu asuhnya Nabi Musa alaihissalam. Ibu asuhnya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu yang mengasuh Nabi Musa alaihissalam adalah istrinya Fir'aun. Empat orang ini subhanallah, mereka adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Yang mungkin sekarang tidak disebut-sebut. Jemaah. Kalau mungkin ada akunnya Asiyah binti Muzahim. Tidak tahu berapa followernya. Kalau ada akunnya Khadijah binti Khuwailid. Kita tidak tahu berapa followernya. Karena manusia lebih suka dengan dunia daripada akhirat. Dia itu kalau sama orang yang mengingatkan kepada akhirat. Ya, subhanallah jamaah. Teman-teman cerita di Abu Dhabi ketika ada acara dangdutan Ustaz di KBRI, ribuan yang datang Ustaz. Ketika acara kajian, berapa orang yang datang? Kenapa? Karena kalau kajian mengingatkan kepada akhirat. Kalau dangdutan lupa dunia, lupa akhirat. Lupa semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi urutannya yang keempat ini seperti dalam hadis tadi yang kita sebutkan. Jadi memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama kalau secara berurutan siapa yang paling mulia empat ini. Dalam hadis Uqbah ibn Quraib dari Ibnu Abbas, maka yang disebutkan Sayyidatu Nisa'il Alamin. Sayyidatu Nisa'il, yang termulia dari wanita-wanita di alam semesta. Wallahi jamaah. Maryam, Fatimah, Khadijah, Asiyah. Jadi Asia berada di tempat yang terakhir. Baik, kita akan bicara yang pertama tentang Maryam binti Imran. Subhanallah, Allah memberikan permisalan di dalam Al-Quran itu dua wanita penghuni neraka dan dua wanita penghuni surga. Yang penghuni surga Maryam dan Asia. Siapa dua yang penghuni neraka? Dua wanita penghuni neraka sama-sama punya hubungan dekat dengan Nabi. Angkat tangan yang mau jawab. Naam. Fadhal, angkat tangan yang mau jawab. Fadhal kalau mau jawab. Naam. Satu istri Nabi Nuh. Naam, yang satu istri Abu Jahal. Ya jelas istri ini hubungannya sama Nabi. Artinya semua punya hubungan dekat dengan Nabi. Istri Nabi Lut alaihi salam. Naam, barakallahu fik. Istrinya Nabi Nuh sama istri Nabi Lut. Kita bisa lihat orang dekat sama Nabi masuk neraka. Kenapa? Karena semua itu bertanggung jawab atas amalnya masing-masing. Jangan melihat, oh alhamdulillah suami anak ahli ibadah. InsyaAllah masuk surga, anak ikut suami. Allah berfirman di surat At-Tahrim. Coba dibuka. Surat At-Tahrim ayat 11-12. Alhamdulillah gak ada alasan ibu-ibu gak pegang Quran sekarang. HP-nya semua ada. Ada Qur'annya. Kalau masih ada gadget yang enggak ada Qur'annya, buang gadgetnya. Wallahi jemaah. Kitabullah enggak ada di HP kita. Nah. Silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
للذين آمنوا امرأة فرعون
وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. صدقنا.
نعم silakan artinya.
Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, Ya Rabku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. Dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.
Masya Allah. Permisalan yang sebelumnya adalah permisalan untuk yang kafir. Wanita kafir. Kita ini suka mencontoh, jemaah. Orang itu suka mencontoh. Sehingga Allah kasih contoh. Nih contohnya perempuan penghuni surga. Ini contohnya perempuan penghuni neraka. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Maka berkaitan dengan Maryam ibnat Imran, subhanallah ya, Maryam ini putrinya Imran. Nama ibunya itu Hanna. Lama Hanna ini gak punya anak. Suaminya namanya Imran, dia itu termasuk imam di Masjidil Aqsa. Sampai tua, akhirnya suatu hari dalam riwayat Ibn Ishaq diriwayatkan bahwasanya Hanna ini melihat seekor burung yang sedang memberikan makan kepada anaknya. Kita lihat ya bagaimana burung dari paruhnya kemudian memindah makanan ke paruh anaknya. Ketika melihat itu Hanna ini kepingin punya anak. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku ingin punya anak ya Allah. Subhanallah, hamil dia. Dalam posisi hamil, Imran meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Ketika tahu hamil, di surat Ali Imran, ayat 35, 36, 37, Allah ceritakan di sini. Bahwasanya ibunya Maryam ini benar bernazar. Apa nazar dia? Jemaah kita ini semua punya visi dan misi buat anak-anak kita. Orang tua punya. Anak kepingin anak-anak jadi ini. Nah, abah ini kepingin kamu nanti jadi umpamanya jadi pilot. Abah ingin kamu jadi gubernur. Sampai kemarin kita di Kuwait ada satu anak-anak tanya, kalau besar mau jadi apa? Jadi presiden, Ustaz, kata dia. Masya Allah. Kayaknya harus kerja keras bapaknya. Jadi presiden butuh triliunan, katanya jemaah. Untuk kampanye. Tapi yang jelas semua punya visi dan misi. Ibunya Maryam punya visi. Maka dia bernazar. Dia mengatakan, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar nanti nih kalau anakku lahir, harapannya ibunya Maryam anaknya ini laki. Dia berharap itu. Maka dia bernazar, anakku ini nanti aku wakafkan di Baitullah. Diwakafkan di Masjidil Aqsa. Jadi pelayan di Masjidil Aqsa. Tahu istilah marbot? Bahasa apa marbot itu? Bahasa Indonesia ini bahasa yang miskin. Kebanyakan bahasa Indonesia itu bahasa serapan. Nyerap bahasa Arab, nyerap bahasa Inggris, nyerap bahasa Jawa, semua akhirnya jadi bahasa Indonesia. Marbot itu bahasa Arab. Dari asal kata marbut, yang artinya terikat. Marbut itu diikat di masjid. Sudah. Kamu di sini. Di Masjid Al-Aqsa itu banyak. Artinya banyak pelayan-pelayan yang orang tua mewakafkan anaknya. Jadi anaknya itu jadi seperti budak jemaah. Orang tua sudah gak punya hak terhadap anaknya. Sudah, ini buat masjid anakku. Allahu Akbar jemaah. Ketika orang berpikir akhirat, masjid ini rumahnya Allah. Kita tuh kalau anak kita diminta sama presiden, mungkin kita akan kasihkan. Boleh anak kamu tinggal di rumah saya? Oh boleh pak, bismillah, bawa sudah. Kenapa? Dalam bayangan kita anak itu akan bahagia di sana. Anak itu akan mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Masa depan dia terjamin loh, sama presiden, sama raja umpamanya. Ini di rumah Allah. Allahu Akbar jemaah. Nazartu ma fi laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, terimalah dari aku ya Allah. Innaka antas samiul alim. Nih, belajar dari ibunya Maryam. Dia berdoa dan mohon supaya diterima. Kebanyakan kita berdoa itu jamaah gak masuk dalam hati. Kecuali kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia sebagian di antara kita doa sampai nangis-nangis. Minta kesembuhan ya. Minta supaya anaknya diterima kerja. Minta supaya gak di PHK. Sampai nangis-nangis. Surga gak nangis-nangis kalau minta surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biasa aja. Kenapa? Karena kita tidak berambisi masuk surga. Ngomong iya. Orang kalau berambisi mati-matian coba. Mati-matian dia akan cari apa yang dia inginkan. Ya kita bisa lihatlah orang-orang yang berambisi. Semua dia lakukan. Kalau sekarang di negeri kita lagi musim caleg ya. Pemilihan ini itu semuanya itu mengerjakan, duitnya dihabiskan. Sampai ada satu teman cerita, dia keluarkan duit 3 miliar untuk menjadi anggota DPR, enggak jadi ya, maaf, stroke. Artinya siap dia keluarkan 3 miliar. Tapi untuk bangun masjid berapa dia keluarkan? 100 juta. Oh, 100 juta alhamdulillah saya sedekah 100 juta, Ustaz. Buat masjid. Tapi untuk kampanye 3 miliar. Kenapa? Ambisinya beda. Kadangkala kita tuh kalau sedekah jemaah, aduh. Enggak ada artinya dunia ini jemaah. Ana itu benar-benar tahu dunia ini enggak ada artinya. Ketika ana baca berita. Ana masih ingat dengan berita tersebut. Makanya ana sekarang ngurangin baca berita. Ada seorang artis di Doha. Diundang, artis dari Amerika diundang ke Doha untuk memberikan sambutan aja lah. Artis ini 25 menit dia ngasih sambutan. Tahu gajinya berapa? 20 atau 25 menit lupa. 29 miliar jemaah. Anak, aduh, betul gak ada artinya dunia. Allah kasih buat mereka. 20 menit kasih 29 miliar. Memang gak ada artinya ternyata dunia ini. Setelah itu, Anda baca berita di bawahnya. Renovasi kapal perang. Kapal perangnya Inggris kalau gak salah. Direnovasi, habis 30 triliun. Anda lihat. Tambah gak ada artinya ternyata. Gimana gak adanya? Ketika terjadi tsunami, kapal itu rusak semuanya. Dibuang. Ditinggalkan sama orangnya. Pemiliknya mati semuanya. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang terkena tsunami di Selat Sunda. Kemana mereka? Rumahnya habis. Hotel-hotel. Puluhan hotel hancur jemaah. Ini pertanda gak ada artinya. Maka sekali lagi kita belajar nih dari ibunya Maryam. Ketika dia berdoa, dia berambisi. Dia mengatakan, fataqabbal minni. Ya Allah, terima dari aku, ya Allah. Terimalah dari aku, ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Engkau yang maha mendengar, engkau yang maha mengetahui, ya Allah. Falamma wada'atha, qalat, ketika melahirkan anaknya, di sini, Hana ada rasa agak-agak sedih sekali. Dia mengatakan, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, ternyata yang aku lahirkan seorang wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu dengan apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa. Lelaki itu enggak sama dengan wanita. Apalagi untuk ngurusin masjid. Pernah melihat wanita ngurusin masjid? Subhanallah, kita nih cari guru di kampus kita STDI, cari guru wanita itu sulit sekali. Ada baru lulus dari perguruan tinggi kita ambil, dapat setahun dinikahin oleh seorang laki-laki, dibawa pergi, hilang gurunya, subhanallah. Nanti mau ujian, gurunya mau melahirkan, astagfirullah. Setelah itu cuti melahirkan. Mahasiswi ini akhirnya kacau, enggak ada gurunya. Itu wanita memang. Walaysa dzakaru kal unsa. Jadi kalau ada perempuan yang ingin sama-sama laki-laki, enggak mungkin jemaah. Enggak mungkin. Mau dalam kondisi hamil hari itu juga kerja. Mau lahiran ini ya. Udah air ketubannya udah mulai keluar ya, tetap harus masuk kerja. Udzalim antum, ana perempuan bukan laki. Iya betul memang. Allah katakan walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryam. Aku kasih nama putriku ini Maryam. Yang ngasih nama siapa? Ibunya. Kenapa? Bapaknya udah enggak ada. Imran udah enggak ada. Yesus sudah dikasih nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nih, seorang ibu yang mau melahirkan, kau lahir anaknya, baca doa juga seperti doanya Maryam. Ya Allah, aku memintakan perlindungan buat dia dan anak keturunannya dari syaitan. Bukan dilihat, oh cantik anaknya. Sudah enggak seperti itu lagi kalau ambisinya akhirat. Kita tahu anak kita ini ditunggu sama syaitan yang akan menggodain dia. Dan syaitan bersumpah ngomong sama Allah, la uwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua tuh anak-anaknya Adam. Allahu Akbar. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Masya Allah, nazarnya diterima. Diterima dengan baik sama Allah. Wa ambataha nabatan hasana. Dan ditumbuhkan sama Allah dengan pertumbuhan yang hasan, yang baik pula. Wa kaffalaha Zakaria. Dan yang merawatnya Zakaria. Jadi kalau ibu-ibu mau cari babysitter, carilah yang mengerti agama. Carilah yang bisa baca Quran. Carilah yang taat, gak sembarangan babysitter. Yang penting kerjanya bagus, yang penting perhatian sama anak-anak. Bukan itu yang diperlukan. Jadi kalau babysitternya, kalau nanti cari babysitter, dites hafalan Qur'annya. Betul. Kenapa? Karena dia akan merawat anak kita. Yang merawat Maryam ini, Zakaria, nabi yang merawat. Bagaimana kalau nabi yang merawat, jadi apa tuh anak dirawat oleh nabi? Alaihi salam. Subhanallah. Karena perempuan tetap ditaruh di Masjidil Aqsa jemaah. Nazarnya harus dilaksanakan. Tapi enggak mungkin bergabung sama yang laki-laki. Maka ditaruh di ruangan khusus yang disebut mihrab. Kalau kita tahu mihrab itu tempat sholat ya. Bukan tempat sholat. Kalau tempat sholat ya enggak mungkin Maryam ada di sana. Kelihatan orang semuanya. Jadi ada ruangan tersendiri tempat ibadahnya Maryam di sana. Enggak ada yang bisa masuk ke sana. Enggak sembarangan orang masuk ke sana. Zakaria karena sebagai penanggung jawab, dia kadangkala melihat kondisi Maryam. Subhanallah, ketika masuk ke kamarnya Maryam, Zakaria melihat buah-buahan musim dingin ada di musim panas. Ketika musim dingin, dia melihat buah-buahan musim panas ada di kamarnya Maryam. Ini masih gadis Maryam. Masih. Ya Maryam sampai meninggal gadis ya. Subhanallah. Ketika melihat ada buah-buahan itu, langsung bertanya, siapa yang bawa masuk ini? Karena kecuali Zakaria. Maka Zakaria mengatakan, qala ya Maryam, anna laki hadha. Dapat dari mana kamu buah-buahan ini? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, itu dari Allah. Allahu Akbar jemaah. Jadi dia sudah melihat. Kita tuh kalau sekarang dikasih buah sama orang yang suka sama kita, kasih hadiah buah. Ana sering dapat buah yang di mana? Yang dibungkus macam-macam sama mereka. Tapi ini Maryam dapat dari Allah jemaah. Qalat huwa min indillah. Maryam subhanallah ya. Dengan didikan Zakaria mengatakan, inna allaha yarzuku man yasha bighairi hisab. Allah ngasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Jamaah, kalau kita lihat di dunia ini, apakah orang yang kaya itu, yang jabatannya tinggi, yang mungkin dia terkenal, apakah dia orang yang dicintai Allah? Belum tentu. Karena cinta Allah itu tidak melihat kepada dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah tuh ngasih dunia ini, kenikmatan dunia, Kenikmatan dunia itu ya kita lihatlah rumah, mobil, ya, kemudian jabatan. Allah berbagi dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Coba kita lihat siapa orang-orang yang Allah cintai yang Allah kasih dunia. Nabi Sulaiman. Terima kasih. Kaya raya Nabi Sulaiman. Nabi Dawud alaihi salam. Allah kasih. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Uthman bin Affan. Kaya raya. Abdurrahman bin Auf. Kaya raya. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah cintai. Dan yang tidak Allah cintai. Yang tidak Allah cintai yang Allah kasih dunia siapa? Raja Namrud. Fir'aun. Haman. Qarun. Sebutkan lagi raja-raja yang gak pernah meletakkan keningnya di bumi Allah. Yang gak pernah mengatakan astaghfirullah. Allah kasih kekayaan. Supaya kita sadar dunia ini bukan standar untuk menilai orang dicintai Allah atau dibenci Allah. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah gak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi kalau mau nilai orang dicintai Allah, kita nilai diri kita sendirilah. Kepingin tahu, kita ini dicintai Allah apa enggak? Dari mana kita lihatnya? Dari iman kita. Kita ini suka bangun malam enggak? Kita ini suka menuntut ilmu tidak? Ilmu agama kita bicara. Baca Qur'annya anti tiap hari berapa juz? Seharusnya ibu-ibu ini baca Qur'annya lebih banyak daripada bapak-bapak. Apalagi yang di sini. Masya Allah, suaminya kerja dari pagi sampai sore. Akhir bulan bawa fulus. Tafadhal. Ya, syukran istrinya, Masya Allah. Istrinya tinggal ngambil katanya. Pembantu ada. Lalu gak baca Qur'an. Wallahi jamaah. Benar-benar kita tertipu. Ketika kita dikasih kesempatan ini, kalau kita mau tahu cinta Allah, jangan melihat berapa gaji yang didapat. Apa mobil yang dikendarain. Jadi kalau ganti mobil baru, jangan dipikir, ya Allah, Allah cinta sama ana. Buktinya apa? Ini mobil ana baru. Nggak ada. Ada orang kafir, mobilnya lebih banyak dari itu. Maka kita lihat, bagaimana Maryam dikasih rizki sama Allah. Kalau ini tentunya karena cinta Allah kepada Maryam. Di surah Maryam. Jadi ada surat dalam Al-Quran. Namanya surah Maryam. Di ayat 16. Sampai ayat 25. Masih lanjut sih. Sampai ayat 34 ya. Coba dibuka Qur'annya, anak akan baca supaya ibu-ibu juga baca. Tidak hanya mendengarkan, tapi membaca. Kita itu seharusnya memang lebih sering membaca daripada mendengarkan. Nah. Udah dapat? Surah Maryam. Silakan dibaca. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kayaknya enggak hidup mic-nya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا.
Ayat berapa? 16.
Ya 17.
Naam.
Apa ini Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
طيب dibaca artinya. Nanti baru dilanjutkan.
Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.
Subhanallah jemaah, Allah yang nyuruh menceritakan. Wadhkur, Muhammad ceritakan itu sama orang. Sekali lagi kita ini suka sama cerita. Kenapa film-film itu banyak penontonnya? Walaupun bohong. Rame. Penjual aqua itu apa? Aquaman, nah. Penjual aqua, kan Aquaman orang yang jualan aqua gitu kan. Subhanallah. Itu dari awal sampai akhir bohong jemaah. Enggak ada yang benar gitu, enggak ada apa? Enggak, oh ini cerita dari apa? Dari sejarah, enggak ada, semuanya bohong dari awal. Cuma orang nonton gitu yang aneh heran. Menghayal. Makanya kenapa kita itu banyak hoak di Indonesia. Karena memang kitanya suka sama hoax itu. Ini cerita yang benar. Cerita Allah yang menceritakan. Yang disuruh menceritakan Nabi Muhammad SAW. Wadhkur. Kau ceritakan. Kau sebutkan tuh cerita ini. Ceritanya tidak detail. Cerita Allah itu tidak terlalu detail. Kenapa? Karena Allah hanya akan menceritakan yang penting buat kita. Yang ada pelajaran buat kita. Kalau kita lihat cerita manusia itu banyak cerita yang gak berguna. Cerita benar, tapi gak ada gunanya yang harus diceritakan. Ini semua ceritanya yang ada manfaatnya. Makanya kita akan lihat manfaatnya. Nah, di sini disebutkan bagaimana Maria menjauh dari keluarganya. Dia bertempat di timur Baitul Maqdis. Jadi jamaah yang pernah ke Baitul Maqdis, itu di sana biasanya diantar sama guide-nya untuk melihat tempat yang dikira, disangkakan di sini tempatnya Maryam. Di timur Baitul Maqdis. Baik, Baitul Maqdis ini ingat bukan bangunan masjid. Baitul Maqdis itu luas lahan seluas 14 hektar. Itu semuanya Baitul Maqdis, besar sekali. Nah, lanjutkan.
Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
Allahu Akbar. Ini salah satu keutamaan Maryam. Tadi yang pertama kita sebutkan dapat rezeki yang dikirim sama Allah. Yang kedua, dia bisa melihat Jibril. Jibril dalam rupa lelaki sawiya yang sempurna. Kenapa kok Jibril datang dalam rupa lelaki-laki? Karena kalau dalam rupa wujud aslinya gak mampu melihatnya. Nabi kita Muhammad SAW pingsan jemaah. Melihat Jibril AS dalam wujud aslinya. Memiliki 600 sayap. Satu sayapnya dibuka, ujung timur tertutup. Besar, pingsan Rasulullah SAW, gak kuat. Maka datang dalam wujud manusia. Tapi dalam wujud manusia yang tampan sekali. Ini untuk menguji juga. Allah jemaah kita, ya lelaki diuji dengan wanita, wanita diuji dengan lelaki, dan bagaimana kondisinya. Laki-laki ini datang masuk ke dalam kamarnya Maryam. Masuk dalam kamarnya Maryam. Apa yang dilakukan Maryam? Lihatlah wanita soleha. Wanita soleha enggak tanya, kamu siapa? Oh, mau duduk fadl enggak? Apa yang dikatakan Maryam? Silahkan dibaca.
Dia, Maryam, berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau yang bertakwa.
Allah,
jika engkau orang yang bertakwa.
Dia enggak teriak, tolong, tolong, enggak. Dan ini kita juga harus tahu, ketika kita punya masalah, yang kita ingat pertama itu Allah. Oh, aku punya kenalan, anaknya sakit, oh ada dokter, oh ada obat, lah. Ada Allah. Karena semuanya ini hanya sebab, jemaah. Obat itu sebab, dokter itu sebab. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka Maryam tatkala itu langsung mengatakan, inni a'udzu birrahman minka. Aku meminta perlindungan kepada Allah Ar-Rahman dari kamu. Subhanallah, jemaah. Ini orang yang bertakwa. Lelaki itu tampan, sempurna, dan juga kita lihat bagaimana Maryam ada unsur menyampaikan dakwah. In kunta taqiyya, kalau kamu orang yang bertakwa. Artinya enggak boleh seperti ini. Artinya masuk ke kamar seperti ini enggak boleh. Seperti itu. Lalu apa jawab orang itu?
Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
Subhanallah. Jadi Jibril, jadi obrolan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya itu boleh dalam hal-hal yang diperlukan. Tapi kalau sudah ngobrol sesuatu yang tidak penting, ana sering dapat curhatan seorang lelaki atau seorang istri, seorang suami atau seorang istri yang menceritakan, Ustaz, ana punya istri sekarang sudah enggak benar, Ustaz. Sejak dia ketemu sama mantan pacarnya di Facebook. Mulai ngobrol yang, gimana kabarnya, gimana ini, itu. Ada hal-hal yang enggak perlu, kenapa harus dibicarakan? Fitnah lelaki buat wanita. Wanita fitnah buat laki-laki juga. Maka di sini Jibril hanya mengatakan, innama ana rasulu rabbi. Aku ni utusan Rabbmu. Aku ni malaikat. Dan aku diutus untuk memberikan kabar kepadamu bahwa engkau akan punya anak gulaman zakiyah. Subhanallah. Gulam, anak zakiyah yang suci. Enggak main-main anak ini. Bukan dikatakan gulam yang tampan, enggak, yang zakiyah. Luar dalamnya suci. Nah, silakan lanjutkan. Apa kata Maryam?
Dia, Maryam, berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina.
Nah, maksudnya menyentuhku dengan menikah, tidak ada laki-laki yang menyentuhku dalam pernikahan, dan aku juga bukan pelacur. Allahu Akbar, jemaah. Ini yang menunjukkan bahwasanya benar-benar Maryam ini wanita yang soleha, yang jauh dari perkara-perkara dosa. Maka dia sebutkan hal itu. Bukan dia tidak percaya dengan kekuasaan Allah. Tapi yang dia lihat kan biasanya orang punya anak itu, orang hamil itu, kalau bukan karena pernikahan, ya karena perzinaan. Aku ini dua-duanya enggak. Gimana aku akan punya anak seperti itu? Nah, lalu Jibril mengatakan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Artinya dibaca,
dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
Allahu Akbar jemaah. Enggak ada yang sulit buat Allah. Enggak ada yang sulit. Allah itu kalau mau kasih tinggal kun fayakun. Cuma kitanya yang kadang kala kurang percaya sama kehebatan Allah. Kita kurang yakin sama kekuasaan Allah. Naam fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiya. Naam. Dibaca?
Qur'annya
dibaca. Naam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahamalathu fantabadzat bihi makanan qasiya. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
قد جعل ربك
قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.
نعم. Dibaca artinya.
Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
Nah, jadi subhanallah, Jibril itu meniup di kerah bajunya Maryam. Ditiupkan. Akhirnya, ruh itu masuk ke dalam perutnya Maryam. Terus ditinggal. Maka hamil Maryam. Dalam masa kehamilan itu Maryam, gimana orang hamil gak punya suami? Perasaannya kalau Maryam mengatakan kepada orang-orang, ini mukjizat tadi Jibril datang. Siapa yang percaya? Maka terpaksa Maryam membawa beban. Ini ujian berat. Jemaah. Mungkin sebagian mengatakan Masya Allah ya, dapat mukjizat. Tapi tetap seorang wanita akan merasa berat karena dia belum bisa membuktikan kalau itu adalah mukjizat. Yang ada orang yang tahu, masyarakat tahu, orang gak punya suami, hamil, ya zina. Makanya tuduhan orang-orang Yahudi kepada ibunda Nabi Isa AS adalah pezina. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Maryam terpaksa mengasingkan diri. Menyembunyikan kehamilannya itu. Nah, lanjut.
Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan.
Allahu Akbar. Jadi ketika sudah berasa mau melahirkan, Maryam gak mungkin melahirkan di Masjidil Aqsa. Maka di berangkat ke satu tempat yang banyak pohon kurmanya. Orang-orang Nasrani meyakini lahirnya Nabi Isa di mana? Di Bethlehem. Di Bethlehem. Di situ ada gereja juga besar, dikatakan tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi di situ itu enggak ada pohon kurma. Makanya sebagian mengklaim lahirnya bukan di Bethlehem, kemungkinan di Ariha, Yeriko. Karena di Yeriko tempat perkebunan kurma. Manapun yang benar tidak penting tempatnya. Allah juga tidak mementingkan di mana lahirnya. Tapi Allah menceritakan proses kelahirannya. Ketika ya namanya orang sudah besar perutnya ya, capek lelah, akhirnya dia bersandar ke pohon kurma yang sudah ya udah tua pohon itu, mungkin dia bersandar di sana. Lalu kalau anak ini lahir ada sesuatu yang dia bingung bagaimana menjelaskannya kepada orang. Maka Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Andai kata aku mati sebelum ini. Sebelum anak ini lahir aku mati, kan selesai urusannya. Tapi kalau anak ini lahir aku hidup, aku mau ngomong apa nantinya? Pertanyaan orang akan Allahu Akbar. Lalu dia mengatakan wa kuntu nasyan mansia, dan aku menjadi nasyan sesuatu yang terlupakan. Subhanallah, pernah mendengarkan Syekh di kelas waktu itu, dosen jelas menjelaskan ayat ini, nasyan mansia. Di antara maknanya itu, seorang wanita itu datang bulan. Ketika dia hamil, dia gak datang bulan. Biasanya di akhir masa bersihnya dia, bukan masa bersih, masa akhir datang bulannya untuk bersih, itu ada qassah bayda, ada seperti lembaran putih yang keluar. Itu di antara makna nasyan. Menjadi itu yang terbuang dan tidak jadi anak gitu. Aku mati gak dilahirkan sama ibu. Harapannya itu sudah. Aku kalau gak mati sebelum ini atau dulu aku memang tidak terlahirkan di dunia ini. Beban berat yang akan dihadapi oleh Maryam. Subhanallah. Nah, silahkan lanjutkan.
Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.
Nah, lanjutkan.
Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
Allahu Akbar. Jibril menghibur Maryam dengan dua hal. Yang pertama, hiburan agar rasa sakitnya hilang. Dan tetap Maryam perlu makanan, perlu air, dan tidak ada yang bantuin dia lahiran di sana. Ibu-ibu kadangkala kalau lahiran satu RT tahu. Teriak-teriak seperti itu. Subhanallah. Bahkan kadangkala minta suaminya di sampingnya. Ada seorang laki-laki melihat satu istrinya lahiran, setelah itu dia gak ingin istrinya lahiran lagi. Sudah cukup anaknya sudah. Kenapa? Kesian kamu mau mati waktu itu. Gitu dia. Padahal istrinya mau punya anak lagi. Sehingga ada seorang suami mengatakan, Ustaz, gimana seorang istri, gimana meyakinkan suami supaya mau punya anak lagi? Ustaz? Maka salah satunya jangan sampai suami dampingin ibu lahiran. Ya gimana Ustaz, biar dia tanggung jawab Ustaz. Gitu kan. Allahu a'lam. Tapi yang jelas kita lihat Maryam melahirkan sendiri. Tapi Jibril menyeru, mengatakan, jangan bersedih. Jangan bersedih. Artinya ucapan itu didengar sama Jibril. Allah mendengar ucapan itu. Maka Jibril mengatakan, Allah tahzani, kamu jangan bersedih. Jadi orang itu jamaah, biasanya ada rasa sedih dan rasa khawatir. Sedih itu untuk masa lalu, khawatir itu untuk masa yang akan datang. Mau jangan sedih, artinya yang berlalu sudahlah, gak usah dibicarakan yang itu. Nih Allah sudah kasih jalan keluar buat engkau, ada anak sungai di bawahmu. Kemudian wahuzzi ilaiki bijidh'in nakhlah. Gerakkan pokok kurma itu. Anak ingin nanti ibu-ibu pulang dari sini, datang ke pokok kurma, coba gerakkan itu. 5 orang gerakkan. Satu pun gak ada yang jatuh. Artinya, seharusnya kan memang gimana, kemana kekuatan orang yang baru lahiran menggerakkan pohon kurma. Sebenarnya Allah ingin memberikan pelajaran. Harus ada usaha seseorang. Jadi, walaupun kita berpikir gak mungkin, tapi buat Allah mungkin. Buat kita gak mungkin. Maria menggerakkan, jatuh pohon kurma. Subhanallah. Tusaqit alaiki rutaban janiya. Yang akan jatuh itu rutab. Rutab itu kurma muda yang sudah siap panen. Jadi kurma ini prosesnya ada 3 jamaah. Bahasa Arabnya namanya buser. Buser itu kurma yang masih hijau. Yang kedua rutab, yang ketiga tamar, kurma. Seperti itu. Ini masih rutaban jani, rutab yang empuk ya, yang sudah siap dimakan. Makanya kalau lahiran, ini ada istrinya Bang Dodi mau lahiran, kayaknya harus dikasih, disiapkan pohon kurma. Jadi bukan buah kurma, Bang. dibawakan rutoban jani tadi, rutob yang sudah enak dimakan, akan turun itu. Nah, dilanjutkan.
Fakuli washorbi waqri aina fa imma tarayna minal bashari ahadan fa minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima yawma insiya.
Barakallahu fik.
Maka makan, minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
Allahu Akbar. Disuruh makan, minum, dan bersenang hatilah. Kenapa Allah sebutkan ini? Bagaimana akan bergembira, akan makan enak? Orang kalau sedih, jamaah, itu gak akan makan enak. Walaupun makanan yang paling zen yang disediakan buat dia. Maka disebutkan makan, minum, bersenanglah. Urusan nanti ketemu orang, nah, udah ada solusinya. Kan yang ditakutkan Maryam nanti, aku ngomong apa nanti kalau tanyain orang? Gak akan ada yang percaya gitu loh. Atau mau ngomong ini anak tanpa bapak, Allah yang menciptakan langsung, gak ada yang percaya. Sudah, nanti solusinya, engkau kalau ketemu orang, sudah katakan, aku bernazar, aku gak akan bicara. Diam. Subhanallah. Ya, dilanjutkan.
Fa'atat bihi qawmaha tahmiluh. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya.
Lanjut.
Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Fa'asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya.
Barakallahu fikum. Nah, akhirnya berangkatlah ke kaumnya. Digendong itu anak. Dulu orang dulu kalau melahirkan jamaah, itu hari itu langsung bisa beraktivitas. Orang sekarang 2 pekan gak boleh turun dari ranjang. Nah, orang dulu beraktivitas tapi mereka menjaga tubuh mereka. Dulu mereka pakai yang namanya apa? Stagen. Dia harus beraktivitas mau tidak mau. Enggak seperti sekarang hampir orang-orang punya pembantu ya. Kadangkala mau lahiran bapak ibunya didatangkan untuk bantuin dia. Masya Allah. Dulu masak sendiri Masya Allah. Sampai ada seorang yang melahirkan itu pagi melahirkan jam 9 dia nyiapkan sarapan buat anak-anaknya. Enggak ada siapa-siapa. Mau tidur di rumah di ranjang. Oh, anak-anak bikin makan segan. Suaminya kerja. Subhanallah, jemaah. Maka di sini Maryam setelah lahiran ada riwayat mengatakan setelah 40 hari dari lahirannya, tapi yang jelas Allah menceritakan setelah dia lahiran langsung dia bawa. Dia bawa, silakan dibaca artinya.
Kemudian dia atau Maria membawa dia, bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kemudian kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.
Sangat mungkar sekali. Di Masjidil Aqsa, 1 Yerusalem itu memuji kesolehan Maryam. Kok tahu-tahu bawa anak tanpa jadi mereka ini sangat mungkar. Kalau memang orang-orang yang buruk jemaah, artinya wanita-wanita yang nakal lalu bawa anak tanpa suami, memang orang nakal gitu. Biasa itu, kelas wanita seperti itu hal yang biasa. Tapi ini wanita soleha yang marbut tadi, marbot, yang diikat di Masjid Al-Aqsa, yang diwakafkan di Masjid Al-Aqsa, bawa anak tanpa bapak. Itu ucapan mereka yang pertama. Kemudian apa kata mereka? Ya ukhta Harun.
Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
Nah, disebutkan ukhta Harun ini, apakah memang Maryam punya saudara namanya Harun? Pendapat yang kuat tidak. Maksudnya ukhta Harun ini mengingatkan kepada kakek-kakek dia, karena dia keturunannya Nabi Harun alaihi salam, yang menyatakan diingatkan dengan orang yang soleh. Gak pantas engkau melakukan ini, engkau orang baik. Jadi jemaah, kadangkala kita itu kalau ada seorang melakukan dosa dan dia itu anak orang terpandang di kampung, apa kata kita? Gak pantas kamu melakukan ini. Bapakmu itu loh orang dihargain di kampung, bapakmu itu dihormatin, kamu kok kayak gini? Ini yang dikatakan. Maka anak Abu Kim, bapakmu itu orang soleh, imam Masjidil Aqsa, bapakmu itu. Dan ibumu bukan pelacur. Kita melihat, jadi anak itu nurun orang tuanya. Kalau orang tuanya pelacur, na'udzubillah, anaknya pelacur, biasa. Makanya kalau sebelum doli dibongkar itu jamaah, itu keturunan pelacur di sana semua. Jadi ada yang tiga generasi pelacur semua. Neneknya pelacur, ibunya pelacur, dianya pelacur. Karena memang lingkungannya pelacur semua. Jadi anak-anak besar untuk jadi apa? Jadi pelacur. Dan subhanallah, puluhan tahun berulang kali doli itu mau ditutup. Terakhir yang bisa nutup itu Ibu Risma. Allah, semoga Allah memberikan pahala yang besar buat dia. Ana dengar cerita dari teman itu, Bu Risma sudah berwasiat sama anak-anaknya. Mungkin ibu mati nantinya. Karena yang dihadapin itu jamaah. A'udzubillah min dzalik. Mereka menjual wanita di sana. Alhamdulillah. Tapi tadi yang sampaikan, ketika orang kampung mengingatkan Maryam tentang ibunya, tentang bapaknya, ini ada pelajaran indah buat kita. Kalau kita hendak menikahkan anak kita, menikahkan putri kita, itu kita perlu melihat keluarganya. Jangan melihat dianya saja. Walaupun bisa jadi Allah melahirkan, Allah menciptakan anak baik dari orang tua yang buruk. Bisa jadi. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wal mayyit minal hayy. Bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim, bapaknya itu pembuat berhala, tapi anaknya Ibrahim alaihissalam. Kita lihat Kan'an, putranya Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya Nabi, anaknya pelaku dosa. Namun secara umum, ya mau gak mau orang tua itu berpengaruh kepada kehidupan anaknya. Baik, lanjutkan.
Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
Nah, Maryam tidak bicara. Kan dia sudah bernadar untuk tidak bicara. Dia gak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas Maryam mengikuti perintah. Inilah seorang wanita muslimah. Melakukan perintah Allah itu gak perlu mikir panjang. Sebagaimana pekerja di sebuah perusahaan itu gak pernah mikir panjang menaati peraturan perusahaan. Apalagi kalau ada kontrak. Kamu laksanakan ini seperti ini, nyelesain kontrak SP1, nyelesain lagi SP2, nanti pulang SP3. Maka di sini Maryam sudah dengar tadi Jibril mengatakan, sudah, yang penting engkau enggak usah ngomong sama orang. Maryam mengatakan fa asyarat ilai. Dia cuma nunjuk kepada anaknya. Apa kata orang kampungnya? Gimana kita bicara sama bayi yang masih dalam buaian kayak gini nih? Nah, lanjutkan baca Qur'annya.
Qala inni 'abdullah Ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
بارك الله فيك.
Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
Allahu Akbar. Artinya Allah benar-benar memberikan solusi buat Maryam yang tidak dalam bayangan Maryam. Bayinya bisa berbicara dan didengar oleh orang-orang. Bagaimana Nabi Isa mengatakan, Inni Abdullah Ataniyal kitab waja'alani nabiyya. Nah, lanjutkan.
Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
Nah, nih wasiat sholat zakat selama hidup. Anda ingin mengingatkan kepada orang-orang yang sakit ya. Kalau kita punya keluarga sakit, sholat ini tetap diwajibkan selama hayat masih dikandung badan. Artinya walaupun sakit dia sadar wajib sholat. Ustaz gimana Ustaz, dia gak bisa wudu. Keluarganya mau wudukan. Oh gak boleh kena air, tayamum. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, rebahan. Karena terus terang Anda ingin mengingatkan kembali jamaah, banyak orang yang su'ul khatimah di akhir hayatnya karena meninggalkan sholat. Sakit gak sholat. Masuk rumah sakit di ICU, kondisinya banyak apa? Banyak kabel ini itu, lalu dia gimana sholatnya Ustaz? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan berpikir, oh insya Allah nanti Ustaz kalau sembuh diqadha sholatnya. Siapa yang jamin engkau sembuh? Siapa yang jamin engkau keluar dari rumah sakit hidup? Enggak ada. Dan kewajiban sholat ini selama hidup engkau masih wajib sholat. Yang boleh mengganti sholat itu kalau lupa atau ketiduran. Tapi kalau orang sadar. Dan subhanallah jamaah. Makanya anak, kalau ada yang jadi dokter dan yang jadi perawat, tolong kalau punya anak jadi dokter, tolong dikasih nasihat anaknya. Kalau ke tempatnya pasien, biasanya kan dokter ya ngunjungin pasien. Yang pertama dia tanya kepada pasiennya, sudah sholat belum? Pasien itu lebih nurut sama dokter daripada sama ustaz. Coba dokternya ngomong sama pasiennya, udah sholat belum? Oh belum, ah. Kalau udah sholat nanti panggil saya. Sholat dia jemaah. Sholat dia, takut dokternya gak datang. Tapi kalau ustaz, oh dibacakan firman Allah, iya makasih pak ustaz. Ustaznya keluar gak sholat dia. Maka tolong, karena ini kita bantu saudara kita bukan hanya untuk bahagia di dunia. Harapan dia kita kalau dia mati, mati husnul khatimah. Baik. Kemudian ini cerita, sudah ceritanya Isa alaihissalam. Tapi pelajaran bagaimana kokohnya, kuatnya Maryam mengemban musibah atau ujian yang diterima oleh dia itu sendirian. Dia gak cerita sama siapa-siapa. Artinya pertemuan dengan Jibril yang pertama tidak pernah dia ceritakan kepada siapa-siapa. Sampai ketika dia mau lahiran dia tidak cerita kepada siapa-siapa. Tapi dia cerita kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi ibu-ibu dan para jamaah kalau mau curhat, curhatnya sama Allah Jalla Jalaluh. Maka kayaknya kita akan beralih ke yang kedua jamaah. Masih banyak cerita tentang Maryam, tapi mungkin nanti bisa dikaji lebih dalam lagi. Kita masuk ke Asiyah binti Muzahim. Walaupun secara urutan, setelah Maryam siapa? Fatimah. Setelah Fatimah Khadijah. Setelah Khadijah? Asiyah. Bukan Aisyah. Asiyah. Jadi ada Aisyah, ada Asia. Asia binti Muzahim. Anda kalau baca beberapa tulisan para ulama tentang Asia binti Muzahim, sebagian mengatakan ba'ad dunya bi akhirati, atau ba'ad akhiratuh bi dunya. Dia ini yang menjual dunianya untuk dapat akhirat. Kenapa disebut Asia menjual dunianya dengan akhirat untuk mendapatkan akhirat? Karena dia hidup di istana Fir'aun. Dia hidup bergelimang harta. Tapi demi mendapatkan akhirat, gak apa-apa ditinggalkan istana dia. Sebaliknya kita melihat, sebagian muslimah itu maksa bekerja untuk mendapatkan dunia, walaupun akhirat gak dapat. Karena terus terang ana sedih ketika lihat di Indonesia, ada perempuan-perempuan yang harus bekerja, tapi dengan melepas jilbabnya. Subhanallah jamaah. Mudah-mudahan aturan di negeri kita semakin baik. Jadi banyak pramugari itu yang kalau turun pakai jilbab. Ana berjumpa dengan sebagian mereka. Dia cerita, Ustaz, ini aturannya gimana? Kalau yang di bawah sudah boleh pakai jilbab, yang terbang belum boleh. Kenapa sih? Apa halangannya? Apa sih yang dijual dari pramugari? Apa yang dijual? Wajahnya, rambutnya, lehernya, pahanya, kakinya, atau pelayanannya? Kalau bicara pelayanan, dia bisa melayani dengan jilbabnya. Tapi bukan. Bukan hanya pelayanan yang dijual dari mereka. Lehernya juga dijual. Supaya bisa dilihat oleh laki-laki. Subhanallah jemaah. Kesian ana melihat, tapi mudah-mudahan ke depan ana melihat banyak perkembangan positif di negeri kita ya. Polisi sudah boleh pakai jilbab ya, polwan sudah boleh pakai jilbab. Mungkin ibu-ibu yang hidup di zaman dulu, tahun 89 itu terjadi revolusi jilbab. Masih ingat anak-anak SMA yang dikeluarkan dari SMA gara-gara pakai jilbab. Itu tahun 89. Bergejolak itu. Kenapa mereka keluar dari SMA-nya? Dilarang pakai jilbab. Kepala sekolahnya muslim. Menteri pendidikannya muslim. Gurunya muslim. Siswinya gak boleh pakai jilbab. Tapi alhamdulillah kemudian berubah. Itu tadi yang sampaikan. Perubahan insya Allah ke arah yang positif semuanya. Ya, dengan dukungan dari kita semua insya Allah jamaah. Baik, kembali bagaimana Asia binti Muzahim. Asia binti Muzahim ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim gak banyak. Yang pertama disebutkan tadi di surat At-Tahrim. Kemudian di surat Qasas. Di surat Qasas ayat 9. Coba dibuka. Buka ayat 8-9 dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faltaqathu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
بَارَكَ فيك. طيب انا lupa menyampaikan bahwasanya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran dengan namanya cuma satu. Yaitu Maryam. Hanya Maryam. Jadi gak ada nama lain yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Maka banggalah yang punya nama Maryam. Istri Fir'aun disebut dengan sifatnya. Istri Fir'aun. Imra'atu Fir'aun. Bukan namanya. Nah, silahkan dibaca. Iya, yang ayat 8 sama 9.
Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.
Allahu Akbar jemaah. Kembali kita kalau bicara kehebatan Allah ya, keagungan Allah. Fir'aun itu kenapa membunuh anak-anak Bani Israel? Karena berita dari paranormal. Dari dukun-dukun yang ada pada waktu itu yang menceritakan bahwasanya kerajaan Fir'aun ini akan hancur di bawah tangan lelaki dari Bani Israel. Apa yang dilakukan Fir'aun? Dibunuh semua anak laki. Sampai yang namanya bidan-bidan itu mencatat perempuan-perempuan yang hamil. Kalau laki disembelih sama mereka. Ditunggu. Sampai akhirnya anak laki-laki itu habis. Di sini menteri-menteri, pejabat-pejabat Fir'aun mengatakan, kalau kamu bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, siapa yang akan menjadi kuli? Yang akan menjadi hamba sahaya nantinya? Siapa yang akan mengerjakan kerjaan-kerjaan kasar ini? Sadar Fir'aun, betul juga omongannya. Karena yang tersisa perempuan, perempuan gak bisa ngerjakan pekerjaan-pekerjaan berat. Oh ya, kalau gitu kita bunuh setahun, yang setahun jangan dibunuh. Nabi Harun lahir di waktu tidak dibunuhnya anak-anak Bani Israel. Jadi Nabi Harun kakaknya Nabi Musa. Nabi Musa lahir di waktu dibunuhnya anak-anak Bani Israel. Sudah ya, kalau Allah berkehendak itu ada jalannya aja. Ketika ibunda Nabi Musa melahirkan, dilihat laki bingung. Sudah. Gimana ini? Allah perintahkan surat Al-Qasas, ceritakan sudah, taruh di mana? Di keranjang, di tabut. Tabut itu box jemaah ya. Kayak model, ya tertutup sebenarnya. Dalam riwayat disebutkan tabutnya itu tertutup. Ditaruh di belakang rumahnya di sungai Nil. Sama ibunya gak mau dilepas. Mau diikat. Mau diikat, lepas ternyata sama. Itu kakaknya Nabi Musa mengikutin itu keranjang. Mengikutin sampai masuk ke istana Fir'aun. Dibawa oleh dayang-dayang yang mandi di sungai sana. Kemudian dibawa kepada istrinya Fir'aun. Ketika dibuka, dilihat subhanallah. Bocah laki-laki. Inilah ucapan istrinya Fir'aun. Qurratu ainin li walak. Baca lanjutkan. Wa qalat imra'atu Fir'aun. Nah, ayat 9.
Dan berkata istri Fir'aun, ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu.
Allahu Akbar. Bagiku dan bagimu. Nah, lanjutkan.
Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari.
Allahu Akbar. Allah berkehendak. Bagaimana istrinya Fir'aun dari sejak awal dia itu orang baik. Makanya nanti ketika dia beriman. Sebagian orang kenapa kok gak dapat hidayah jemaah. Maka kita perlu hati-hati jemaah. Kenapa fulan dikasih hidayah, fulan gak dikasih hidayah? Salah satu penyebabnya isi hati kita. Kalau hati kita baik, insya Allah hidayah itu datang. Istri Fir'aun mengatakan, Qurratu ainin liwalak. Jadi penyejuk mata buat aku dan engkau. Ketika itu dalam riwayat-riwayat disebutkan, Fir'aun mengatakan, kalau buat kamu mungkin, buat aku enggak. Tapi istrinya Fir'aun mengatakan, La taqtulu, jangan dibunuh dia. Jangan kau bunuh dia. Karena waktu itu waktu pembunuhan anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Atau kita jadikan anak. Wahum la yash'urun. Subhanallah. Bayangkan yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Siapa yang merawatnya? Fir'aun. Siapa yang ngasih makan? Fir'aun. Hidup di istana Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam selama 30 tahun. Dan tidak dalam bayangan dia ini anak akan meruntuhkan kerajaan dia. Kita tidak cerita tentang Nabi Musa AS. Kita cerita tentang Asia binti Muzahim. Kapan masuk Islamnya Asia binti Muzahim? Ada riwayat yang mengatakan dia masuk Islam tatkala para penyihir kalah dalam tanding sihir dengan mukjizat itu. Istrinya Fir'aun tanya, siapa yang menang? Musa alaihissalam. Memang sudah cinta sama Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia beriman. Maka tatkala itu Fir'aun marah kepada istrinya. Dan disebutkan dalam tafsir At-Tabari bahwasanya istri Fir'aun ini diazab di mentari, dijemur. Perempuan itu paling takut dijemur. Takut hitam. Oh enggak Ustaz, kita lihat ada orang berjemur. Ya berjemur tapi pakai sunblock. Takut dia. Maka dijemur. Artinya keindahan dari dirinya akan hilang. Kalau dijemur saja, ini dijemur diazab jemaah. Disebutkan oleh Ibnu Fa'idan sarafa anha, setelah capek menyiksa, Fir'aun masih berharap istrinya keluar dari Islam. Karena bahaya kalau istrinya masuk Islam nanti orang-orang pada ikut nantinya. Maka ketika selesai disiksa, malaikat datang menaungin Asiah dari panasnya mentari. Dan disebutkan Asiah ini bisa melihat rumahnya di surga. Allah, wa kanat tara baitaha fil jannah. Kemudian Ibnu Jarir menceritakan ketika Asiah masuk Islam, maka Fir'aun kirim orang kepada dia. Bawa dia. Lalu dia perintahkan kepada bala tentaranya. Kalau sekarang mungkin pas pampres ya. Kepada tentara-tentara, pengawal-pengawal. Undur a'wama sahratin tajiduna. Engkau lihat batu yang paling besar yang kalian dapatkan. Fa'in mabot ala qawliha fa'alquha alaiha. Kalau dia tetap beriman kepada Musa, maka batu yang besar itu engkau lemparkan kepada dia. Tapi kalau dia kemudian mengurungkan keimanannya, dia masuk kembali kepada agama Fir'aun, maka dia istrinya. Subhanallah jemaah. Itu diangkat batu oleh tentaranya, disebutkan. Dan perempuan ini melihat ke atas, dipikir melihat ke batu. Disebutkan rafa'at basaraha ila samaa fa absarat baitaha fil jannah. Dia melihat rumahnya di surga. Dia enggak peduli dengan batu itu. Maka ketika batu itu dijatuhkan ke dia, Allah cabut nyawa dia. Sehingga dia tidak merasakan siksa dari batu itu tersebut. Subhanallah. Jadi yang disiksa adalah jasad tanpa ruh pada waktu itu. Ini yang disebutkan bagaimana istri Fir'aun mengatakan Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Ibu-ibu pernah enggak doa minta rumah di surga? Kadangkala. Ya anak enggak tahu ya. Tapi insyaallah ibu-ibu minta semua. Yang ada minta rumah di Jakarta. Doa ya Allah, mudah-mudahan tanah yang di sana dapat ya Allah, doa minta sama nangis-nangis. Maka lihat, belajar dari istri Fir'aun. Dia jual dunianya. Dia tinggalkan istana Fir'aun. Dia tinggalkan segala kenyamanan dunia ini jemaah. Karena dia tahu, kalau enggak mati hari ini, besok akan mati jemaah. Kita ini benar-benar harus sadar jemaah. Kalau bicara kematian, ya yang tidak kena tsunami kemarin masih hidup. Tapi apa berarti mereka akan hidup selama-lamanya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Feb, cerita Asia tidak terlalu panjang. Karena memang Allah tidak menceritakannya dan Nabi SAW tidak menceritakan secara detail. Tapi yang jelas, Asia binti Muzahim menjadi wanita yang termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Masya Allah. Anak kau lihat dia lagi ngapain dia? Masya Allah. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah orang yang pertama masuk Islam. Dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak, yang pertama masuk Islam adalah Khadijah. Ada yang membedakan bahwasanya dari kalangan wanita yang masuk Islam pertama Khadijah. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya, Zaid bin Harithah. Dan subhanallah, ketika ya dari awal Khadijah udah cinta sama Nabi SAW. Jadi para wanita nih, ketika mau milih menantu atau mau milih suami, jangan melihat kepada hartanya. Jangan melihat kepada jabatannya. Jangan melihat kepada ketampanannya. Tapi lihatlah kepada hatinya. Khadijah melihat Nabi SAW. Nabi miskin. Yatim piatu. Hidup sebagai pengembala kambing. Hanya pada waktu itu, beliau alaihi salatu wassalam, ya kerja, bawa barang dagangan Khadijah. Nabi itu pegawainya Khadijah. Radiyallahu ta'ala anha. Khadijah wanita kaya raya. Tapi Khadijah seorang wanita yang dikenal di masyarakat Arab itu sebagai wanita yang baik hati Khadijah ini. Jadi sebelum Islam banyak wanita-wanita baik yang menjaga kehormatan dirinya. Sehingga jamaah kalau bicara berzina, wanita Arab, jahiliyah. Ketika Nabi SAW membaiat para wanita, an la tazinina, kalian gak boleh berzina. Itu istrinya Abu Sufyan, Hind, heran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, awa taznil hurrah? Apakah wanita yang merdeka berzina? Dia itu di masa jahiliyah gak pernah mikirkan zina. Karena malu jemaah, wanita merdeka berzina. Siapa yang berzina? Budak-budak biasanya dulu. Wanita bebas, dia bisa menikah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya, berzina. Itu keheranan dia. Khadijah radhiyallahu ta'ala mulia. Sehingga setelah menikah dengan Nabi alaihi salatu wasalam, yang kaya siapa? Khadijah. Biasanya kalau suami dapat perempuan yang lebih kaya, kadangkala perempuan ini agak gimana gitu sama suaminya. Ada yang dari Padang. Dari Sumatera. Ana dengar di Sumbar itu, suami ikut istri. Betul. Makanya sehingga katanya suami gak bisa ngusir istri. Gimana ngusir istri? Di rumahnya mertua dia hidup. Tapi gak semuanya mungkin. Sekarang sudah banyak perubahan. Tapi kalau wanita soleha, gak ada urusan. Duitnya mau dipakai sama suaminya untuk dakwah. Dan ini yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun. Beliau turun dari Gua Hira. Dalam kondisi ketakutan. Setelah dapat wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Gemetar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, zammiluni, zammiluni. Maka di sini Khadijah mengambilkan selimut dan menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bertanya. Ini para wanita, kalau suaminya pulang lagi bingung lagi apa, jangan ditanya apa-apa. Tapi tenangkan suaminya. Dan usahakan ya dalam kehidupan sehari-hari kalau suaminya pulang kerja, jangan ditanya dari mana. tapi tanyakan mau apa. Wallahi jemaah. Kenapa? Supaya rumahnya jadi surga buat suaminya. Banyak suami yang tidak betah di rumah. Karena kadangkala dia masuk rumah, Ustaz, ana baru masuk, capek Ustaz. Ditanya dari mana, padahal dia tahu ana pulang kerja. Masih tanya dari mana gitu loh. Apa sih perlunya tanya dari mana? Dari mana? Ngapain? Sama siapa? Astagfirullahaladzim. Khadijah tidak bertanya tentang itu sama sekali. Dia ambil selimut. Sampai hilang rasa takut dari Nabi SAW. Dan Khadijah gak bertanya. Dia ingin suaminya yang bercerita sendiri kepada dia. Dan ibu-ibu yang baik, istri-istri yang soleha, jangan takut suaminya tidak cerita tentang apa yang di luar. Dia akan bercerita ketika tahu istrinya mendukung dia, ketika tahu istrinya memang membuka hatinya untuk dia. Maka akan cerita. Dan setelah tenang, Rasulullah SAW bercerita. Mengatakan kepada Khadijah, "Laqad khasyitu ala nafsi." Aku takut sama diriku ini. Tadi kejadiannya kayak gini, kata dia. Apa kata seorang istri? Kata Khadijah, "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada." Oh, enggak mungkin demi Allah. Allah tidak mungkin menghinakan engkau. Kenapa? Karena Khadijah tahu sama suaminya. Apa kata Khadijah? "Innaka la tasil rahim." Khadijah mengatakan, sesungguhnya engkau orang yang pandai menyambung rahim. "Wa tahmilul kal." Engkau itu biasa membawa beban orang. Orang punya utang, orang butuh sesuatu, engkau yang membawa beban orang. "Wa taksibul ma'dum." Ada orang yang enggak punya, engkau kasih usaha, engkau kasih pekerjaan. Bukan cuma taksibul ma'dum ini jemaah, bukan hanya kasih duit. Ada yang membuka lapangan pekerja buat orang lain. Seperti itu Nabi SAW. "Wa taqrid dhaif." Engkau orang yang memuliakan tamu. "Wa tu'in ala nawaibil haq." Dan engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Enggak mungkin Allah menghinakan kamu. Nabi takut jin yang datang. Ada dukun-dukun. Yang didatengin jin, dia merasa itu wahyu. Apakah cukup dia mengatakan, bayangkan dari ucapan Khadijah, tidak yang mengatakan aku, enggak kamu. Kamu seperti ini, kamu seperti ini, kamu seperti ini. Padahal yang kaya Khadijah. Nabi SAW bisa bantu orang dengan duitnya siapa? Khadijah. Nabi bisa memuliakan tamu dengan duitnya siapa? Khadijah. Tapi tidak menyebutkan dirinya Khadijah. Semua engkau. Engkau itu seperti ini. Engkau orang baik gitu loh. Sama saya tidak mengungkit kebaikan dirinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kebanyakan kita tidak. Bagi wanita, bang, kan aku yang kasih duit. Oh, nah. Punya aku itu. Astagfirullahaladzim. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Khadijah bawa Nabi Muhammad SAW kepada Waraqah bin Naufal. Kepada sepupunya. Dia bawa. Artinya dia ingin cari solusi supaya suaminya benar-benar yakin gitu loh. Mungkin ucapan dia tidak menenangkan suaminya. Dia bawa ke Waraqah bin Naufal. Lalu berkata kepada Waraqah, "Isma' min ibni akhik. Tolong kau dengarkan cerita dari anak saudaramu ini." Akhirnya Waraqah mendengarkan. Waraqah di akhir cerita mengatakan, "Innahu lana Musa alladhi nazal ala Musa." Yang turun kepadamu itu malaikat Jibril. Yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Waraqah mengatakan, "Wallahi, law kuntu jaza'an hina yukhrijuka qaumuka lanasartuka nasran mu'azzara." Demi Allah, andai kata aku dalam kondisi muda belia dan kuat ketika kaummu mengusirmu, aku akan membantumu mati-matian. Di situ Nabi bersedih. Beliau mengatakan, "Awa mukhrijiya qaumi?" Apakah kaumku akan mengusirku? Iya, kata orang. Dari awal dapat wahyu, sudah tahu kalau beliau akan diusir. Warqa mengatakan, "Ma min ahadin ata bimitsli ma ji'ta bihi illa 'udi." Tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi sama kaumnya. Akan dibenci sama kaumnya. Bayangkan jemaah, 40 tahun Nabi itu dimuliakan di kota Mekah. Dihormatin di kota Mekah. Satu penduduk Mekah itu bersepakat bahwa beliau adalah Al-Amin. Orang terpercaya. Tapi kalau sudah mengajak kepada agama, hilang pujian itu jemaah. Yang ada kadzab, pendusta. Yang ada sahir, penyihir. Yang ada majnun, orang gila. 40 tahun kalian memuliakan dia. Dan begitu pula kita. Kita ini kalau di kampung gak bicara agama, akan disukain sama orang. Tapi kalau sudah bicara agama, mulai sudah. Ada yang gak suka. Di grup. Grup. Ana cerita teman Ustaz, ana punya grup. Ustaz, grup ini ngalor ngitul. Ustaz. Ngalor ngitul itu bicaranya semuanya. Bicara dagang, bicara apa. Pokoknya semua berita macam-macam. Ketika ana kasih nasihat agama, langsung ditegur Ustaz, sama admin. Afan, bukan grup kajian. Allahu Akbar jamaah. Muslim jamaah. Muslim. Sama-sama Islam. Tapi begitulah jamaah. Jadi ketika kita sudah bergerak mengajak orang lain kepada surga, kita harus tahu kita akan dicaci maki. Bahkan dikucilkan, mungkin dikeluarkan dari grup. Nabi SAW bukan dikeluarkan dari grup jamaah. Dikeluarkan dari kota Mekah. Alaihi salatu wassalam. Itu peran Khadijah. Sebelum itu pun Khadijah biasa mempersiapkan suaminya untuk ke Gua Hira. Itu Khadijah yang bungkusin makanan buat Nabi SAW. Kasih makanan macam-macam. Dibawakan kepada Nabi SAW. Gak suka mengeluh sama Nabi SAW. Tidak mengatakan kamu ninggalin ana terus gitu, seperti itu enggak. Kita kan ibu-ibu kadang-kala suaminya kerja, aduh berapa hari kerja nih. Jadi masyaallah. Padahal pulang bawa fulus dia. Itu Khadijah mempersiapkan. Ingat yang kaya Khadijah. Mempersiapkan semuanya. Dia ingat dengan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan lihat bagaimana Nabi enggak pernah lupa sama Khadijah. Bagaimana Aisyah itu cemburu sama Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia. Tapi Aisyah cemburu karena cintanya Nabi ini gak kebayang sama Khadijah. Nabi menceritakan, ketika orang mendustakan aku, dia yang percaya sama aku. Ketika orang-orang meninggalkan aku, dia yang menemaniku, kata Nabi SAW. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian ada peran yang besar sekali. Pada tahun 7 kenabian jamaah. Itu ada embargo buat keluarga Nabi. Pemboikotan buat keluarga Nabi SAW. Jadi orang-orang musyrikin bersepakat gak boleh ada jual beli sama Bani Hashim. Gak boleh ada hubungan sosial sama Bani Hashim. Pernikahan wala apa gak ada. Kenapa? Karena Abu Talib tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Khadijah bukan dari Bani Hashim. Ketika suaminya berangkat ke Syi'ib Abi Talib, berangkat ke lembah jemaah. Orang-orang yang tinggal di lembah itu sampai makan daun-daunan jemaah. Sahabat Nabi cerita, pernah aku itu kelaparan. Malam hari itu aku kencing, kata dia. Kencingku itu menimpa sesuatu yang mengeluarkan suara. Apa yang aku kencingin? Dilihat ternyata kulit jemaah. Kulit yang sudah kering. Apa kata dia? Aku cuci kulit itu. Lalu aku campur sama air. Setelah dibakar, aku minum. 3 hari aku kuat gak makan. Sampai susahnya. Sebagian sahabat makan daun-daunan. Sampai kotorannya itu seperti kambing. Khadijah. Gak termasuk Bani Hashim. Dia bisa tidur di rumahnya. Gak ikut. Tapi dia ikut bersama Nabi SAW. Dia dampingi suaminya di sana. Untuk perusahaan, kesasahan. Meninggalkan kenyamanan hidupnya. Untuk apa? Untuk Rasul SAW. Maka ketika Khadijah RA meninggal dunia, Nabi sedih. Karena ini yang menjadi tempat curhat Nabi SAW. Yang senantiasa menguatkan hatinya. Dan Nabi tidak menikah dengan wanita lain, jemaah. Ketika beliau menjadi suaminya Khadijah radhiyallahu taala anha, sampai meninggalnya Khadijah. Pada suatu hari Nabi lagi ngobrol sama Jibril alaihi salam. Tahu-tahu ada Khadijah bawa bekal buat Nabi SAW, bawain makanan. Khadijah tua udah, jemaah. Ketika itu, ketika dilihat dari jauh datang, maka Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah." Ini Khadijah lagi datang. "Ma'aha idamun." Nah, dia bawa makanan buat engkau. Makanan, idam, au syarab, atau ada minuman buat engkau. "Fa'idha hiya atatka." Kalau dia nanti nyampe sini, "Fa'akri'ha min rabbiha salam." Sampaikan kepada dia, Allah kirim salam sama dia. Allah kirim salam sama Khadijah. Sampaikan Tuhannya Khadijah kirim salam sama dia. Dan aku juga kirim salam sama Khadijah. "Wa basyirha bi baitin fil jannah." Dan kasih kabar kepada dia, kabar gembira. Ada sebuah rumah yang Allah sudah sediakan buat Khadijah di surga. Min qasab, dari satu mutiara yang besar. Di situ enggak ada kesedihan, enggak ada kelelahan, enggak ada omongan-omongan sumbang, enggak ada di sana. Karena selama hidupnya Khadijah dengar bagaimana suaminya dicela, dikatakan orang gila. Gimana perasaan istri, jemaah? Ketika dengar orang kampung mencela suaminya. Suamimu itu gila, suamimu itu pendusta, suamimu itu penyihir, suamimu itu dukun. Khadijah dengar bertahun-tahun suaminya dicela. Maka dikasih kabar gembira, nanti di situ enggak ada lagi ucapan-ucapan seperti itu buat engkau. Subhanallah, wala nasab, enggak ada kelelahan di sana. Kalau sekarang dia capek, lelah berkhidmat kepada suaminya, nanti itu enggak ada lagi. Subhanallah. Ya. Itu Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Nabi punya anak dari Khadijah saja. Pernah punya anak dari Maria Al-Qibtiyah, budak beliau, tapi Ibrahim meninggal dunia. Yang hidup semuanya dari Khadijah. Yang paling besar Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kalthum, kemudian Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha. Zainab itu menikah dengan Al-As ibn Rabi'. Akhirnya Al-As enggak masuk Islam. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Al-As itu masuk tawanan. Masuk tawanannya pada waktu Perang Badar. Suaminya Zainab, putri Nabi SAW. Pada waktu Nabi membuka, yang mau menebus dirinya, tebus dirinya. Zainab itu mau menebus suaminya. Maka Zainab kirim kalung yang dikasih sama Khadijah radhiyallahu taala. Ketika sampai tebusan Zainab itu, Nabi ingat sama Khadijah. Lalu dia mengatakan, kalau kalian berkenan, ngomong sama para sahabatnya, kalau kalian berkenan, tebusannya ini balikin. Dan orang yang ditebus pulangin. Nabi gak bisa mengatakan gak usah diambil tebusannya. Karena ini hak umat Islam pada waktu itu. Balikin aja tebusannya. Ketika dibalikin, ya Nabi SAW, balikin gak apa-apa yang kau inginkan, Nabi SAW. Itu kalungnya Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya dipanggil Al-As. Al-As dipanggil, engkau pulang kemana? Ke Mekah. Aku minta engkau bawa putriku ke sini. Enggak halal putriku buat engkau, kata dia. Akhirnya dibawa itu, dianterin sama Al-As. Zainab dianterin ke kota Madinah. Ini sebelum kisah Fatimah bentar lagi ya. Karena berkaitan dengan kisah Khadijah. Pada waktu yang lainnya, Al-As ini kembali ditawan. Dia dalam perjalanan perdagangan ke Syam, ditawan oleh umat Islam, dan Al-As masuk ke rumahnya Zainab, minta tolong sama Zainab, tolong dibantuin. Ketika sholat subuh, selesai sholat subuh, Zainab teriak dari belakang. Mengatakan, aku melindungi Al-As bin Rabi, kata dia. Al-As bin Rabi dapat suaka dari aku, kata Zainab. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian dengar tadi ucapan? Kata sahabat, iya ya Rasulullah SAW. Orang Islam itu, yang rendah bisa memberikan perlindungan. Yang rendah bisa memberikan perlindungan kepada semuanya. Itu Islam. Yang menyamakan. Akhirnya Nabi SAW masuk ke rumah Zainab. Zainab, hati-hati. Dia enggak halal buat engkau. Kata Zainab, iya Nabi SAW. Akhirnya Zainab masuk Islam, jemaah. Zainab masuk siapa? Al-As bin Rabi masuk Islam dan menjadi kembali menjadi suaminya Zainab radhiyallahu taala anha. Tahib. Yang keempat, bidadari yang keempat adalah Fatimah binti Muhammadin radhiyallahu taala anha. Kita sering mendengarkan ada gelar yang disematkan kepada Fatimah, apa biasanya? Az-Zahra. Ya. Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra. Gelar ini memang tidak ada riwayat yang menyebutkan dari para sahabat Nabi. Tapi di beberapa buku sejarah menyebutkan Fatimah Az-Zahra. Kenapa disebut Az-Zahra? Karena cantik. Karena putih Fatimah ini. Karena indah radhiyallahu taala anha. Fatimah lahir 5 tahun sebelum Nabi menjadi Nabi. Berarti waktu itu umur berapa Nabi SAW? 35. 35. Waktu hijrah umur berapa? Umur berapa? Umur 18. Kan Nabi SAW menjadi Nabi 13 tahun di Mekah kemudian hijrah. Kemudian meninggal umur berapa Fatimah? Meninggal pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Berapa umurnya jemaah? 28-29 kira-kira. Iya. 28-29. 11 tambah 18. Maka para ulama menyebutkan ketika dia meninggal di dunia umur 28 tahun radhiyallahu taala anha. Ketika di Madinah, yang suka belain Nabi SAW itu Fatimah. Pernah suatu hari Rasulullah SAW salat di depan Ka'bah, kemudian ditaruh di pundak lagi sujud, ditaruh di pundaknya itu hari-hari unta atau isi perutnya unta. Itu kotoran darah ngucur di wajah Nabi SAW. Para sahabat enggak ada yang bisa bantu. Karena urusan akan berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Siapa yang datang? Fatimah radhiyallahu ta'ala. Fatimah datang didorong itu hari-hari unta. Lalu Fatimah mencaci maki itu orang-orang kafir Quraisy. Tapi dia enggak mampu berbuat apa-apa. Radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Fatimah ikut hijrah bersama Nabi SAW dan menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Fatimah ini dilamar oleh beberapa sahabat. Tapi semuanya ditolak sama Nabi SAW. Sampai suatu hari Ali dikomporin. Ali dikomporin sama sahabat-sahabat yang lain. Ali, coba kamu yang melamar Fatimah, kata dia. Kata Ali, aku gak punya apa-apa. Ali miskin. Jemaah. Ali pernah menceritakan tentang dirinya. Pernah suatu hari aku itu kelaparan, kata Ali. Kelaparan, mau ikut pengajian di Masjid Nabawi. Mau berangkat ke Masjid Nabawi. Akhirnya dia lihat ada orang badui lagi nimba air di sumur. Ali menawarkan diri, nunjukkan dirinya. Mungkin dia mau dipakai tenaganya untuk nimba sumur. Dipanggil sama badui, sama Yahudi itu. Afwan, sama orang Yahudi. Ya Arabi, engkau mau? Satu timba, satu kurma. Kata Ali, iya. Ali nimba satu apa? satu timba, kasih satu kurma, taruh sama Ali. Sampai dapat satu genggam. Setelah itu dia makan, dia berangkat. Dia tinggal orang Yahudi itu. Ketika dia mau menikah ini, para sahabat kata, coba engkau melamar Fatimah. Ah, enggak pede aku melamar Fatimah. Ya sudah, berangkat. Berangkat nih ke rumah Nabi SAW. Assalamualaikum, dia duduk. Enggak bisa ngomong Ali. Mau ngomong apa dia? Karena diam lama sama Nabi ditanya, la'allaka takhtubu Fatimah. Mungkin kamu mau melamar Fatimah. Iya Nabi, kata dia. Iya, maksudnya. Cuma dia enggak pede gitu loh. Tapi enggak punya apa-apa pun Nabi SAW. Ya sudah, kata Nabi SAW. Lalu dinikahkan sama Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nikah itu enggak kayak sekarang jemaah. Ruwet sekarang nikah itu. Harus nungguin apanya? Apa kalau ada hadiah yang diberikan kepada, bukan seserahan, hadiah kalau untuk walimah biasanya dikasih, yang hadir itu dikasih souvenir. Souvenirnya belum jadi, apa urusannya menikah sama souvenir? Wallahi sekarang kita itu bikin ruwet diri kita sendiri jemaah. Kadangkala, oh gedungnya gak bisa Pak Ustadz. Bulan hanya ditunda gara-gara gedung. Apa dosanya itu anak mau nikah? Kok harus nungguin gedung? Kadangkala sendoknya Ustadz. Belum ada sendoknya. Astagfirullahaladzim. Maka jemaah tolonglah, Islam ini mudah, jangan dipersulit. Nikah itu bisa gak nikah di rumah ini umpamanya? Bisa nikah. Orang-orang dulu, ya kembali ya, orang-orang dulu itu nikah di rumah mereka. Dan nikah ini bisa pestanya 7 hari 7 malam. Bisa. Artinya kita bikin di rumah kita, ya udah undangannya gantian. Malam ini keluarga sana datang. Besok malam keluarga sana datang. Dan gak harus prasmanan jemaah. Kalau di Indonesia itu anak melihat nikah di Indonesia itu lebih mudah sekali. Lihat tukang sate lewat, sini. Ini walimah buat anak. Boleh. Dan walimah dengan akad tidak harus bersamaan. Sudah akadnya sekarang umpamanya udah keluarga datang akad nikah, sudah jadi istrimu. Dan dulu jemaah, model pernikahannya itu akad tapi masuknya nanti menyusul. Sampai sekarang gak tahu di Oman ya, kalau di Madinah itu, di Arab Saudi itu nikahnya sekarang, tapi anak boleh masuk setahun biasanya. Kalau sudah punya duit, bisa walimah, baru masuk. Ali menikah. Nabi SAW suatu hari ditanya sama, ya Rasulullah aku ingin masuk jumpain Fatimah. Qala a'tiha syai'an. Kalau gitu kasih dia sesuatu. Aku enggak punya apa-apa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fa aina dir'ukal hutamiyah?" Mana baju besimu? Ali pernah dapat harta rampasan perang waktu perang Badar, baju besi. Harga baju besi ini kira-kira 400 dirham. Qala hiya indi. Itu ada. Ya sudah kasihkan kepada Fatimah buat maharnya. Itu jadi maharnya. Bayangkan maharnya baju besi. Sekarang maharnya emas, cincin, apa. Ini maharnya baju besi jemaah. Allahu akbar. Ya udah itu yang dimiliki. Sebagian sahabat ketika mau menikah kata Nabi SAW, udah kasih mahar kata dia. Cari di rumahmu walaupun cincin dari besi. Dicari di rumahnya enggak ada Nabi. Enggak ada apa-apa di rumahnya. Akhirnya dinikahkan dengan hafalan Qur'annya. Agar dia mengajarkan Qur'an. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha memiliki beberapa anak. Disebutkan ada 5 anaknya. Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kalthum, dan Zainab. Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kalthum, dan Zainab. Adapun Ummu Kalthum nanti dinikahi sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Kalthum. Adapun Zainab dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini sepupunya Ali, bukan sepupunya, astagfirullahaladzim, kakaknya Ali bin Abi Thalib, kakaknya Ali. Jadi menikah dengan anak keponakan, bukan anak keponakan jemaah. Abdullah bin Ja'far ini menikah dengan sepupuan, ya sepupunya, menikah sama sepupunya. Taib. Fatimah radhiyallahu taala anha itu punya anak berat. Dia nikah tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Setahun kemudian punya anak namanya Hasan. Setelah punya anak Hasan, jarak satu kali datang bulan, hamil lagi. Bahasa Jawanya itu apa? Sundul. Apa? Kesundulan katanya. Sundul gimana? Subhanallah. Tapi mau gimana? Ada suaminya. Maka para ibu-ibu jangan takut. Kadang-kadang ibu-ibu lagi nyusuin tahu-tahu hamil. Aduh, jadi gimana? Alhamdulillah ada bapaknya. Ada yang mau kasih makan dia. Subhanallah. Kembali kepada keutamaan Khadijah. Keutamaan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Fatimah ini jamaah mirip sama Nabi. Mirip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kan sering melihat Nabi, sering melihat Fatimah. Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan asbaha simatan wa dallan wa hadiyan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qiyamiha wa qu'udiha min Fatimah." Aku tuh enggak pernah melihat seseorang yang lebih mirip perawakannya, yang lebih mirip akhlaknya, yang lebih mirip gayanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah radhiyallahu taala. Kalau berdiri, kalau duduk, udah kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya itu nempel sama rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama rumahnya Aisyah. Jadi kalau ibu-ibu ke Mekah, ke Madinah, kita lihat di raudhah sebelah, di sebelah kiri raudhah adalah rumah Nabi SAW. Sekarang jadi makam Nabi SAW. Yang bagian belakang itu ada rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Biasanya kalau Fatimah datang, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu berdiri menyambut Fatimah. Jadi Nabi berdiri dari cintanya sama Fatimah. Biasanya orang tua kan ngelihat anaknya, nunggu anaknya datang kan? Ini enggak. Nabi SAW berdiri nyambut Fatimah. Disambut faqabbalaha, diciumin Fatimah ini jemaah. Kemudian didudukkan di tempat duduknya Nabi SAW. Dari cintanya Nabi sama Fatimah. Dan ternyata Fatimah melakukan itu juga kepada Nabi SAW. Wa kana an-nabiy idza dakhala 'alayha sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau masuk ke rumahnya Fatimah, Fatimah bangun dari tempatnya, dia ciumin ayahnya lalu dudukkan di tempat duduknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Jemaah, ketika Fatimah menikah, punya rumah sendiri tadi itu rumahnya Fatimah. Apa isinya rumahnya Fatimah? Apa isinya? Kalau kita lihat di rumah ini, Masya Allah, anak-anak kalah bingung. Itu ada macam-macam buat apa itu? Bisa digoreng gitu. Digoreng gak bisa. Digigit gak bisa. Kita lihat nih. Disebutkan oleh Imam Ahmad tentang isinya rumahnya Fatimah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma zawwajahu Fatimah, ketika dinikahkan Ali dengan Fatimah, Nabi yang kirim sesuatu ke rumahnya Fatimah. Ali juga enggak punya apa-apa, punya baju besi jadi mahar udah habis. Enggak punya apa-apa lagi. Maka dikirim ba'atha ma'aha bi khamilatin. Dikirim kain. Sepotong kain dikirim ke sana. Wa wisadatin min adam, hashu halif, dikasih bantal. Yang isinya itu ya anunya kurma jemaah. Kurma yang pelepah kurma yang dihancurin itu ya, biasanya agak empuk itu dimasukkan ke bantalnya. Warahin, wasiqa, wajarratain. Kemudian dikasih tempat minum, kasih tempat makan, dua tempat minumnya dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya rumahnya Fatimah. Enggak ada yang lainnya. Enggak ada kursi jemaah, enggak ada ya mau bicara lemari ya, mereka punya baju cuma satu kadang-kadang. Punya baju cuma dua. Sebagian sahabat wanita itu bajunya cuma satu. Kalau dia mau keluar, gak bisa keluar rumah. Karena bajunya tidak menutup aurat. Dia harus pinjam sama tetangganya. Jadi gak perlu lemari. Sekarang, Masya Allah, ibu-ibu berapa lemarinya? Ada lemari khusus buat sepatu. Ada lemari khusus buat tas. Ada lemari khusus buat kerudung. Ada lemari khusus buat apa lagi? Buat make up. Nah, semua lemarinya subhanallah jemaah. Ini rumahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Wanita termulia di surga nanti radhiyallahu taala anha. Susah hidupnya jemaah. Ketika punya anak, Fatimah ini yang ngurusin rumah, enggak punya pembantu Fatimah. Gimana mau dapat pembantu suaminya? Miskin. Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kanat Fatimah radhiyallahu anha sabiratan ma'a Ali ibn Abi Talib ala jahdil aish wa dhiqi. Fatimah itu orang yang sabar sama suaminya. Suaminya itu miskin, hidupnya susah, sempit hidupnya. Anaknya Nabi. Tadi kita udah bahas, dunia ini bukan ukuran untuk menilai seorang dicintai Allah SWT. Enggak ada. Al-Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha pernah datang ke Nabi SAW. Mengadukan susah hidupnya dia. Anaknya masih bayi. Udah hamil. Masak sendiri. Kalau orang kaya itu bisa beli tepung jemaah. Bisa beli tepung langsung bikin roti. Tapi orang miskin itu beli gandum. Ali hanya bisa beli gandum. Sampai rumah yang numbuk gandum itu Fatimah radhiyallahu taala. Jadi numbuk gandum itu pakai roha jemaah. Jadi kayak alat puter gini jemaah. Diputer. Sampai tangannya itu kasar. Sekarang ibu-ibu kasar sedikit sudah takut. Itu Fatimah kasar jemaah. Subhanallah. Ana ingat, ibu Ana waktu mau melamar seorang perempuan buat sepupunya, dia cerita sama Ana, wallahi Syafiq, itu perempuan tangannya kasar, kayak kapalannya kaki. Dia itu kerja bantuin ibunya untuk jualan rujak mungkin jemaah, ngulek terus sampai tangannya kasar. Artinya kata ibu Ana, ini perempuan pekerja baik, ini soleha insya Allah. Kalau sekarang melamar wanita yang dilihat, aduh tangannya halus kayak sutra. Itu suaminya bakal susah dapat istri kayak gitu jemaah. Ruwet hidupnya kayak gini, aduh nanti suruh masak gak bisa masak. Sampai ke rumahnya Nabi SAW, Fatimah sampai ke rumah Nabi gak ada Nabi SAW. Yang ada Aisyah. Selalu cerita sama Aisyah. Aku kepingin ketemu ayah, katanya. Oh, enggak ada ayahmu, kata dia. Nanti aku sampaikan kalau dia datang. Iya, sudah, kata dia. Akhirnya pulang ke rumahnya. Malam hari habis Isya, Nabi baru datang. Masuk rumah, Aisyah mengatakan, tadi putrimu datang ke sini. Nabi langsung enggak jadi masuk rumah, langsung ke rumahnya Fatimah. Dari cintanya Nabi kepada Fatimah. Sampai rumahnya Fatimah, ini Aisyah sama Ali lagi tiduran. Ingat, rumahnya itu ya kamarnya itu sudah jemaah. Anak-anaknya di situ tiduran. Lagi tiduran, mereka Nabi datang, Mereka mau bangun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala rislikuma au ala makanikmu, tetap di situ. Nabi duduk di tengah antara putri dan menantunya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dapat cerita dari Fatimah kalau dia minta pembantu ya. Karena waktu itu Nabi ada beberapa tawanan perang yang biasanya jadi budak. Nabi AS mengatakan, mau gak kalian aku kasih amalan yang lebih baik daripada seorang pembantu? Yang lebih baik daripada pembantu. Tentunya mau. Apa kata Nabi AS? Idza awaituma ila firasyikuma. Kalau kalian tidur malam, di tempat tidur kalian, mau tidur, bertasbihlah 33 kali. Ucapkan subhanallah 33 kali. Wahmada salasan wa salasin. Dan kalian berdua bertahmid 33 kali. Ini suami istri jemaah usahakan. Wa kabbira arba'an wa salasin. Dan bertakbirlah 34 kali. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Itu lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu. Di sini para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Anda baru baca tadi pagi penjelasan para ulama ini. Yang Anda lihat subhanallah. Ibnu Hajar mengatakan, alladzi yulazim dzikrullah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yu'ta quwwatan, akan dikasih kekuatan sama Allah, a'dham minal quwwah allati ya'maluha lahul khadim. Akan dikasih kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekuatan pembantu kalau ngerjakan kerjaan rumah. Atau sahal umur alaihi, atau Allah akan memudahkan pekerjaan buat dia, bihaitsu yakunu ta'atihi umurahu ashal min ta'atil khadim lah. Kerjaan dia itu lebih mudah, lebih ringan daripada yang ngerjakan pembantu. Kadang-kadang ngerjakan pembantu kotor lagi semuanya, tapi dikerjakan sendiri subhanallah. Maka jangan meremehkan zikir ini jemaah. Buat para suami juga yang gak punya pembantu, ya istrinya dikasih amalan ini. Katakan ini lebih baik daripada pembantu. Tapi kalau punya pembantu, fadhol. Kenapa Rasulullah SAW tidak memberikan pembantu kepada Fatimah? Nabi ingin memberikan pelajaran kepada semua wanita yang ada. Bahwasanya meraih surga itu gak mudah. Fatimah itu jadi wanita, jadi bidadari termulia di surga. Bukan dengan tidur-tiduran jemaah. Bukan dengan bersanteria. Dan kita harus tahu seorang wanita yang hamil, melahirkan, menyusuin, itu ada hitungannya. Di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka Allah memberikan kepada wanita-wanita yang berkhidmat kepada suaminya. Itu pahala yang besar. Jadi gak harus minta pembantu kepada suaminya. Seharusnya wanita ngerjakan pekerjaan itu, pekerjaan rumahnya sendiri. Kemudian yang terakhir jemaah, karena sudah hampir jam 12. Jadi Fatimah radhiyallahu taala anha di waktu jamnya kecepatan. Iya, tapi ya jam 12 kurang 2 menit nih jemaah. Jadi ketika Nabi alaihissalatu wassalam sakit, mau meninggal dunia, Fatimah datang. Fatimah itu dibisikin sama Nabi SAW. Lalu Fatimah menangis. Lalu kemudian dibisikin lagi sama Nabi SAW. Di situ Fatimah tersenyum, bahagia. Aisyah tanya, kamu dibisikin apa sama Nabi SAW? Kata Fatimah, aku tidak mau bongkar rahasia Nabi SAW. Oh iya, kata Aisyah. Setelah meninggal dunia Nabi alaihissalatu wassalam, Aisyah tanya lagi, kamu dibisikin apa sama Nabi SAW? Iya, Nabi itu membisikin kepada aku kalau dia akan meninggal dunia di sakitnya itu. Itu aku menangis. Kemudian yang kedua, Nabi membisikin kepada aku kalau aku keluarganya yang pertama akan bergabung sama Nabi SAW. Akan meninggal dunia. Ketika itu aku berbahagia, selesai dari urusan dunia ini. Akan berjumpa dengan ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah itu Fatimah sakit. sakit dan meninggal dunia. Itu kalau kita lihat kadang-kala ada orang sakit ya, orang mati, alhamdulillah mati Ustaz. Duduk-duduk tahu-tahu mati Ustaz. Enak banget matinya. Bisa jadi enak, bisa jadi enggak enak. Kalau dia enggak siap. Na'udzubillah min dzalik. Tanda-tanda kiamat itu banyak mati mendadak. Mati mendadak ini bisa jadi kebaikan buat orang beriman, bisa jadi keburukan buat orang yang tidak punya persiapan untuk mati. Tabrakan mati. Ada orang yang sakit dulu. Orang yang sakit kan biasanya ada yang mengunjungi, ada yang ngasih nasihat, banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak beristighfar. Alhamdulillah ada waktu dia untuk bertobat. Fatimah sakit jemaah. Di akhir hayatnya, di bulan Ramadan ya, tahun ke-11 Hijriah itu, jadi pernah ada masalah antara Abu Bakar sama Fatimah. Jadi setelah meninggalnya Nabi alaihissalatu wassalam, Fatimah itu meminta warisan. Warisan ayahnya. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, yang aku dengar, para nabi itu tidak diwarisi. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras. Kami tidak diwarisi. Yang kita tinggalkan itu sedekah. Dan ini pesan indah tentang syariat Allah ini, bahwasanya nabi itu bukan untuk memperkaya dirinya. Cari harta buat dikasihkan kepada anak-anaknya, tidak. Di situ Fatimah agak sakit hati sama Abu Bakar. Dia berharap ya, karena hidupnya susah Fatimah ini, bukan orang yang bergelimang harta. Dia ingin memperbaiki hidupnya. Tapi Abu Bakar menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di akhir hayatnya Fatimah enggak mau ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau ketemu Abu Bakar. Di akhir hayatnya Abu Bakar datang ingin membesuk Fatimah. Ketika mau masuk ke rumahnya Fatimah, minta izin, Ali ngomong sama Fatimah, "Fatimah, ini Abu Bakar. Datang mau membesuk kamu." Apa kata Fatimah? "Menurutmu gimana? Engkau ingin dia masuk?" Kata Ali, "Iya, aku ingin dia masuk." Ya sudah, suruh dia masuk. Di situ Abu Bakar minta maaf sama Fatimah. Abu Bakar menceritakan bahwasanya aku beriman, aku meninggalkan negeriku, meninggalkan keluargaku, karena aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan aku ingin berkorban buat keluarga-keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Aku minta maaf, kata Abu Bakar kepada Fatimah, sampai Fatimah akhirnya memaafkan Abu. Bukan memaafkan, memang Abu Bakar tidak melakukan kesalahan jemaah. Sampai akhirnya ridha. Artinya Fatimah ridha dengan apa yang disampaikan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian meninggallah Fatimah radhiyallahu taala anha pada tanggal 3 kira-kira di bulan Ramadan tahun 11 Hijriah. Berapa bulan jaraknya sama meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa jawab? Hitung, dihitung. Nah, 6 bulan coba dihitung. Kok bisa 6 bulan? Jatuhnya gimana? Rabi'u As-Sani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadhan. Jadi kira-kira 6 bulan. Kemudian disebutkan bahwasanya Fatimah ini dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, Ibnu Sa'ad menyebutkan, Fatimah ini orang pertama yang kerandanya pakai tutup. Jadi sebelumnya, kalau yang berangkat ke Mekah, Medina, sampai sekarang kan yang laki itu kerandanya terbuka. Jadi cuma papan, kemudian ditaruh jenazah. Seperti itu. Muncul pertanyaan pada waktu itu, gimana perempuan ini kan, dia itu gak ingin dilihat orang gitu loh. Posisinya kan kalau seperti laki-laki takut terlihat bentuk tubuhnya. Maka akhirnya Asma binti Umais, istrinya Abu Bakar radhiyallahu taala anha, menceritakan bahwa dulu di Habasyah waktu hijrah, Habasyah di Ethiopia itu, aku melihat di sana kok bagus buat perempuan itu ada tutupnya gitu, seperti akhirnya dibikinlah tutup buat perempuan. Tapi di Indonesia laki perempuan pakai tutup gitu loh. Seharusnya yang ditutupin cukup yang laki. Astagfirullah. Ini kalau terlalu lama ustadznya sudah salah-salah ngomong. Nah, yang ditutup itu yang perempuan. Dan terus terang jamaah, kalau tertutup gitu, tidak terlalu membuat takut. Tapi kalau terbuka, kemudian digotong, itu orang, ya Allah, gimana kalau bangun dia? Artinya, membuat orang jadi ingat sama akhirat, jadi ingat dengan kematian ya. Bukan ingat pocong seperti yang di Indonesia jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah, karena tadi minta tambahan waktu. Anda udah tambahin, kita mungkin ada sisa waktu untuk tanya jawab sebelum masuk waktu zuhur ya. Naam, faddal.
Silakan Ibu-ibu kalau ada pertanyaan. Ya Ustaz, mau tanya sedikit. Tadi cukup menarik Ustaz pembahasan tentang betapa dekatnya Fatimah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kita seorang ibu itu, yang saya tahu, yang saya pernah dengar, itu ada batasan aurat dengan anak laki-laki kita yang sudah balig. Apakah itu berlaku juga dengan seorang ayah dengan anak perempuannya Ustaz? Dikala mereka, kapan mereka masih bisa berpelukan, pangku-pangkuan atau bagaimana Ustaz?
Naam jemaah. Iya, berkaitan dengan batasan antara laki-laki dan perempuan. Memang yang tidak ada batasan itu suami istri. Yang boleh memandikan jenazah beda, ya beda gender, itu hanya suami istri. Maka tolong difahami hal ini, karena masih banyak pemahaman yang kurang tepat ya di masyarakat kita. Bapaknya mati, anak perempuannya memandikan. Nggak boleh. Yang boleh memandikan lawan jenis itu cuma suami istri. Karena memang nggak ada batasan antara dia. Anak sama bapak, ibu sama anak laki-laki, ada batasannya. Batasannya aurat yang biasa dipakai sehari, pakaian sehari-hari artinya perempuan itu. Kalau di Indonesia itu Anda lihat pakaian sehari-hari itu kayak model pakai daster ya, daster yang biasa. Itu boleh seperti itu. Kalau berkaitan dengan ayah memeluk anaknya, mencium anaknya, ayah mencium anaknya yang perempuan, enggak ada masalah. Yang penting terhindar dari fitnah dan wajar-wajar aja, sesuatu yang biasa aja gitu, tidak berlebih-lebihan gitu loh jamaah ya. Karena tetap fitnah itu kadangkala terjadi antara ayah sama anak, dan na'udzubillah. Ini juga buat ibu-ibu ya pelajaran. Kenapa di Indonesia itu kadangkala bapak na'udzubillah memperkosa anaknya? Ada yang seperti itu. Penyebabnya apa? Kadangkala nih anak memang di rumah pakai celana pendek. Na'udzubillah min dzalik. Dan anak-anak kecil ya di masyarakat kampung itu masih ya enggak ya kebanyakan di kampung ya. Ana yang lihat anak di kampung. Kadangkala dia itu sudah cukup besar tapi keluar pakai celana dalam aja kadangkala, atau pakai rok kemudian duduknya sembarangan. Na'udzubillah, setan itu di mana-mana jemaah. Maka tolong diperhatikan. Pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malam hari mengantarkan istrinya Sofia dari Masjid Nabawi ke rumahnya. Dalam perjalanan itu ada dua sahabat yang berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu sahabat ini cepat-cepat jalannya. Nabi mengatakan, "Ala rislikum, tunggu dulu kalian." "Innaha Sofia zaujati." Dia ini Sofia istriku. Kata dua sahabat ini, "Ya Rasulullah, kita enggak akan berprasangka buruk gitu dengan engkau macam-macam." Lalu Nabi mengatakan, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu ikut aliran darah manusia. Jangan diremehkan. Jadi perkara-perkara tadi yang menyebabkan perzinaan ya, maka tolong dihindarin tetap. Jadi anak pakai baju yang wajar. Sekarang ini Anda melihat ya, mana udzubillah ya. Aduh, mudah-mudahan dijagalah. Barakallahu fikum. Naam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ingin bertanya terkait dengan tadi penjelasan Ustaz yang menarik perhatian, bahwa di Al-Quran ini ada yang disebutkan namanya, ada juga yang tidak disebutkan namanya. Apakah ada faedah gitu yang dari hal tersebut? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas yang disebutkan namanya tidak hanya orang-orang soleh dalam Al-Quranul Karim. Fir'aun juga disebutkan namanya. Iblis disebutkan namanya. Haman disebutkan namanya. Tapi kalau orang-orang soleh disebutkan namanya di Al-Quran, tentunya sebagai sebuah kehormatan buat dia. Jadi kalau wanita hanya Maryam. Sahabat, ada satu sahabat. Anak kasih hadiah. Yang tahu sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran. Hanya ada satu nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nah. Tafadhali jemaah. Nah, siapa sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim? Kita keseringan ngafalin. Nah, siapa? Abu Bakar tidak disebutkan. Umar tidak disebutkan. Ali tidak disebutkan. Bukan. Yang disebutkan itu Zaid bin Harithah. Jadi subhanallah, Zaid itu menceraikan istrinya. Siapa namanya? Zainab bintu Jahsy. Allah menyebutkan falamma qada Zaidun minha wa tara zawajnaka. Ketika Zaid sudah selesai urusannya sama Zainab, aku nikahkan engkau dengan Zainab. Allah yang menikahkan Zainab ini dengan Nabi SAW. Maka Zainab bintu Jahsy ini kadangkala kalau kumpul sama istri si Nabi, semuanya membanggakan dirinya. Itu Zainab mengatakan, kalian ini semua dinikahkan sama wali-wali kalian, sama bapak-bapak kalian. Aku dinikahkan sama Allah langsung dengan Nabi SAW. Itu yang disebutkan kisah Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa tara. Barakallahu fiik. Nah, silakan kalau ada pertanyaan lainnya. Mic-nya.
Ustaz, saya mau bertanya. No. Saya punya 3 putri. 2 putri sudah berjilbab, tapi yang satu tiba-tiba melepas jilbabnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengajak lagi berjilbab dan satu lagi belum? Nah. Begitu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, yang menyebabkan orang berjilbab ini iman. Jadi kalau kita ingin orang-orang itu melakukan perintah Allah, yang perlu ditumbuhkan di hatinya adalah iman, bukan bicara hukum. Kalau ini hukumnya wajib, ini enggak ada iman nih, dia gimana akan melaksanakannya? Maka yang perlu dilakukan orang tua adalah menanamkan keimanan kepada Allah dan hari akhir kepada anaknya. Ceritakan nanti cerita tentang wanita-wanita yang dijamin masuk surga, bidadari-bidadari surga. Ceritakan tentang api neraka. Ceritakan tentang perjuangan Nabi SAW. Bayangkan selama 13 tahun di Mekah, jilbab itu gak wajib. Istri Nabi gak pakai jilbab, Khadijah gak pakai jilbab. Para sahabat istrinya gak ada yang pakai jilbab. Kenapa? Karena itu proses menumbuhkan keimanan. Sampai kota Madinah gak langsung pakai jilbab. Kira-kira tahun ke-6 Hijriah, jilbab itu turun. Di sini juga para umat Islam harus paham, jilbab ini bukan pakaian orang Arab. Buktinya apa? Khadijah gak pakai jilbab. Karena belum turun kewajiban jilbab pada waktu itu. Jilbab itu kewajiban agama. Yang akhirnya ketika para sahabat sudah kuat imannya, ketika Allah turunkan firman-Nya di surah Al-Ahzab dan surat An-Nur. Nah, di surat Al-Ahzab ayat 59. Ketika Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'min yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ketika diperintahkan pakai jilbab, dan yang di surat An-Nur juga, ayat 30 atau 31. Itu para sahabat, ini kan dibacakan kepada para lelaki di masjid. Akhirnya para lelaki ini pulang ke rumahnya. Ayat ini dibacakan kepada istrinya, dibacakan kepada anak-anak perempuannya, dibacakan kepada adiknya. Itu perempuan langsung cari kain. Sampai jemuran-jemuran itu diambil jemaah. Dia pasang langsung. Masya Allah. Kenapa? Karena iman. Maka tadi yang perlu ditumbuhkan pada diri anak kita itu iman. Ketika iman sudah tumbuh, mau dikasih tahu apa aja dia nurut. Tadi Ana sampaikan. Seorang perawat itu taat dengan seragam yang diperintahkan oleh rumah sakit. Karena ini seragamnya. Ditanya, kamu dikasih apa sih? Sama rumah sakit. Dikasih tangan? Enggak. Makanya ada kisah. Kisah ini di Timur Tengah sini. Sama dulu beberapa sekolahan itu melarang pakai jilbab. Di Arab sama. Karena juga sebagian negeri Arab sekuler ya. Seperti itu. Itu seorang ibu didik anaknya ya dengan baik. Anaknya suruh pakai jilbab. SMP sudah kalau gak salah. Akhirnya dia berangkat sekolah pakai jilbab. Dimarahin sama gurunya. Sama gurunya mengatakan, kalau kamu pakai jilbab, kamu gak boleh sekolah. Akhirnya anak ini pulang ke rumah. Dia ngomong sama ibunya, bu, kata bu guru gak boleh pakai jilbab. Nah, kamu tahu siapa yang nyuruh kamu pakai jilbab? Kata dia. Enggak, kata dia. Allah nak, yang ngasih rambut yang bagus buat engkau, yang ngasih kedua mata buat dirimu, yang ngasih tangan dan kaki kepada Allah nak, yang nyuruh engkau pakai jilbab. Engkau mau pakai jilbab enggak? Ya udah, kalau Allah nyuruh aku mau, kata dia. Akhirnya besok pakai jilbab lagi. Masuk kelas pakai jilbab, gurunya ngelihat dari jauh sudah marah-marah. Dipanggil itu anak, dimaki-maki itu anak, sampai nangis anak ini. Dalam segukan nangisnya dia itu mengatakan, man uti antiamhu, siapa yang harus aku taati, kamu atau dia, kata dia. Itu sang guru diam. Oh, berarti anak ini disuruh. Siapa yang kau maksud dia? Kata anak ini, Allah yang menciptakan aku dan menciptakan dirimu, kata dia. Itu subhanallah jemaah. Gurunya datang akhirnya ke rumahnya itu perempuan itu anak. Ngomong sama ibunya, ngatakan makasih sudah pakai jilbab gurunya. Makasih anak mengingatkan aku dengan perintah Allah. Itu yang kadang-kadang perlu ditumbuhkan di diri anak kita. Jadi bukan hanya ngatakan, oh ini hukumnya wajib. Bukan, tunjukkan ini Allah yang ngasih segalanya kepada kita. Sehingga melaksanakan perintah akan lebih mudah buat dia. Karena ini Allah yang nyuruh. Coba kita lihat ya, kalau seorang bos ngatakan, eh kamu disuruh ke sana sama bos. Siapa yang nyuruh bos? Oh jalan dia. Bosnya nyuruh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayaknya udah zuhur jemaah. Nah. Baik. Ana cukupkan di sini. Dan ada yang mau bertanya ini, ana ingin mengiklankan sebuah aplikasi. Ada aplikasi namanya Halo Ustaz. Halo Ustaz di Android dan di iPhone kayak insyaallah 2 hari lagi akan. Itu bisa langsung connect sama ustadznya ya. Ketika ustadznya online, ada banyak ustadz di situ. Ana juga ada di situ. Jadi ketika ustadz online tinggal dipencet, insyaallah bisa langsung bertanya kepada ustadznya secara langsung. Insyaallah akan lebih memudahkan menuntut ilmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.